Καλησπέρα, καλησπέρα σε όλο τον κόσμο. Δύο λεπτάκια μετά τις 5 εδώ είμαστε στο Πρίμο, Παναγιώτης Μπαρναμπάς, Ανέστης Παπιόπουλος, ο Πάνος στην κονσόλα. Καλησπέρα, παιδιά.
Καλησπέρα.
Καλησπέρα, κύριε.
Πάνο, για πες, κουνήθηκες?
Όχι, κουνήθηκα, τα έχω δει κολλιόμενα που λέμε.
Το έμαθα, γι' αυτό σε ρωτάω κατευθείαν. Ότι ήταν αρκετά αισθητός.
Ναι. Ήταν πολύ αισθητός, διήρξε πολλή ώρα. Και εγώ που είχα την εμπειρία και από τον μεγάλο σεισμό της Αθήνας το 1999, σας λέω ότι το αίσθημα ήταν πολύ χειρότερο.
Φοβηθήκαμε αρκετά.
Ήμουνα σπίτι και κουνηθήκαμε αρκετά, πάρα πολύ. Πέσαν διάφορα πράγματα κτλ. Αυτό που προξενεί μεγάλη εντύπωση είναι το γεγονός ότι διήρξε πάρα πολλή ώρα, κάτι πρωτόγνωρο που δεν συμβαίνει πολύ συχνά. Ευχές σε όλους μας, όχι μόνο δικές μου, σε όλους τους ανθρώπους οι οποίοι επλήγησαν από το σεισμό, και ευχόμαστε γρήγορα να επανέλθουν σε κανονικούς ρυθμούς ζωής.
Υπάρχουν και υλικές ζημιές στη Μυτιλίνη? Γιατί στη Σάμου φαντάζομαι σίγουρα θα υπάρχουν.
Ναι, στη Σάμου έχει αρκετές υλικές ζημιές, κυρίως σε παλαιά κτίρια. Στη Μυτιλίνη, δόξα τω Θεώ, μέχρι τώρα δεν έχει αναφερθεί κάτι. Ούτε είχαμε θέμα με τη στάθμη της θάλασσας. Ωστόσο, υπάρχει μια ανησυχία, διότι κουνηθήκαμε πάρα πολύ, ήταν αρκετά αισθητός ο σεισμός και δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι γενικά η περιοχή του Βορειοανατολικού Αιγαίου είναι έτσι μια περιοχή με κακή παράδοση στις σεισμικές δονήσεις και όσο να είναι, μας έχει θορυβήσει αυτό παραπάνω.
Τι άλλο θα περάσουμε, ρε παιδιά, φέτος? Είναι πραγματικά απίστευτο αυτό το πράγμα που συμβαίνει.
Η αλήθεια είναι ότι δεν μας θέλει καθόλου. Εντάξει, αισιοδοξία. Δεν μπορούμε να κάνουμε κάτι άλλο. Να αισιοδοξούμε, να πειθαρχούμε στους κανονισμούς και στις οδηγίες των ειδικών και να μην το παίζουμε ξερόλες. Ξερόλες μπορούμε να το παίξουμε μόνο σε κομμάτια που κατέχουμε. Εμείς εδώ κατέχουμε ένα συγκεκριμένο κομμάτι. Στα υπόλοιπα θα πρέπει να ακούμε τις οδηγίες των ειδικών και να πειθαρχούμε σε αυτές.
Ανέστη, τι λέει?
Εντάξει, επηρεασμένοι από τις εικόνες τις οποίες βλέπουμε να έχουν διαδραματιστεί και στο Αιγαίο αλλά και στις πόλεις στη Μικρά Ασία, με τη Σμύρνη να έχει χτυπηθεί και να υπάρχουν εκεί και νεκροί. 4 είναι οι επιβεβαιωμένοι μέχρι τώρα, πολλοί εγκλωβισμένοι σε κτίρια τα οποία έχουν καταρρεύσει. Πριν από λίγη ώρα υπήρχε και μια μεγάλη πυρκαγιά, νομίζω ακόμα υπάρχει, ανεξέλεγκτη είναι για την ώρα, στην Σιθωνία Χαλκιδικής. Δεν ξέρω πώς είναι δυνατόν με αυτόν τον καιρό πλέον να μπορέσει να υπάρξει μια τέτοια πυρκαγιά. Εικόνες και φωτογραφίες που κυκλοφορούν δείχνουν ότι όντως πρόκειται για σημαντικό πρόβλημα, με 18 οχήματα της πυροσβεστικής, με αεροσκάφη να πηγαίνουν να ρίξουν νερό προκειμένου να την θέσουν υπό έλεγχο. Δυστυχώς, μία ακόμα μέρα μέσα σε όλα, με τα κρούσματα με τον κορονοϊό και με τα νέα μέτρα τα οποία ήμασταν έτοιμοι να τα δεχτούμε με μισή καρδιά. Παρ' όλα αυτά έχουμε και πλέον και άλλες ειδήσεις άσχημες που έρχονται να πλαισιώσουν έτσι την ήδη δύσκολη κατάσταση που επικρατεί. Το μόνο που μπορούμε να κάνουμε είναι να παραμένουμε αισιόδοξοι και να ατενίζουμε με αισιοδοξία το μέλλον.
Δεν προλαβαίνουμε πάντως να ξεπεράσουμε ένα πρόβλημα ή έναν προβληματισμό. Δεν ξέρω αν προλαβαίνουμε καν να το σκεφτούμε και καπάκι έρχεται κάτι ακόμα.
Έτσι είναι. Έτσι είναι. Δυστυχώς, το 2020 συνεχίζει να μας εκπλήσει εκεί που λέμε ότι δεν μπορεί. Όλα συνέβησαν, όλο και κάτι καινούριο συμβαίνει. Εντάξει, δεν νομίζω ότι έχει να κάνει τόσο με τη χρονιά. Η καιρή είναι δύσκολη, η κατάσταση είναι δύσκολη. Ελπίζουμε...
Πάντως, έτσι πως βλέπω να περνάνε τα χρόνια, πραγματικά, ρε παιδί μου, κάθε χρονιά όλο και χειρότερη γίνεται.
Δεν είναι τόσο λάθος αυτό που λες.
Δεν ξέρω, πραγματικά δεν ξέρω. Δεν ξέρω τι να πω. Λοιπόν, αυτά με τις νεότερες ειδήσεις. Είχαμε και το ευρωπαϊκό παιχνίδι του ΠΑΟΚ χθες. Και γενικότερα από όλη τη δεύτερη αγωνιστική στο Europa League. Είδαμε διάφορα πρόσωπα χθες. Είδαμε τα πρώτα παιχνίδια να ξεκινάνε δυνατά, να βγαίνουν όλα τα match over και στα δεύτερα παιχνίδια λες και είχαν κολλήσει τα κινητά, λες και είχε φύγει το ίντερνετ. Όλα τα παιχνίδια 0-0, δεν κουνιόταν φίλο με τίποτα. Δεν ξέρω, δύο πολύ διαφορετικές εικόνες στα χθεσινά παιχνίδια. Τα πρώτα νομίζω ότι επιβεβαιώθηκαν σχεδόν όλα, αν εξαιρέσουμε την Tottenham, η οποία βρέθηκε δυστυχώς σε πολλά δελτία, είτε σε δελτία με γκολ, είτε σε δελτία με σημείο. Κατά τα άλλα νομίζω τα υπόλοιπα είχαν αρκετά. Το βράδυ πάρα πολύ σιγή, πάρα πολύ λίγα γκολ. Πάνω δεν ξέρω πώς το είδες το πρόγραμμα.
Καταρχάς να πω ότι έχω μία λίστα με ευχές από τους φίλους της εκπομπής για την Tottenham, για υποβιβασμό, για ολική καταστροφή, για αφανισμό και δεν ξέρω εγώ τι άλλο, ας πούμε, ευχήθηκαν χθες το βράδυ. Ιδίως οι παίκτες που ασχολήθηκαν με live πονταρίσματα πήραν την ανατροπή, πήραν over 1,5, πήραν over 2,5, πήραν goal-goal, πήραν ό,τι θέλεις.
Ρε φίλε, κολλητός μου έχει κατεβάσει 7 παιχνίδια από την αρχή με over 1,5 και βλέπει το συγκεκριμένο 1-0 στο 35 και λέει το κύκλωσα ρε φίλε, δεν μπορεί αυτό το μας να λήξει 1-0.
Ναι, εννοείται και νομίζω ότι έχει απόλυτο δίκιο. Η εικόνα της τότε, πάντως, για να πούμε δύο κουβέντες, δεν ήταν ικανοποιητική, ακόμα και όταν μπήκανε μέσα στο δεύτερο ημίχρονο κάποια στιγμή τα μεγάλα ονόματα, ο Σον δηλαδή και ο Κέιν, και πάλι δεν απέδωσε τα αναμενόμενα. Η Adverb ήταν πάρα πολύ καλή, αμυνόταν εξαιρετικά. Η Tottenham πίεσε και δημιούργησε λίγες φάσεις σχετικά με τον αντίπαλο τον οποίο είχε απέναντί της, και σίγουρα αυτό θα πρέπει να προβλημάτισει. Δεν ξέρω δηλαδή τι μπορεί να κάνει η Tottenham σε παιχνίδια τα οποία θα έχει ανάγκη τους βαθμούς. Θα μου πεις μπορεί να πιέσει παραπάνω. Δεν ξέρω. Εν πάση περιπτώσει, σημασία έχει ότι η Tottenham χθες χάλασε πάρα πολλά δελτία. Όπως πάρα πολλά δελτία χάλασαν και με τα βραδινά παιχνίδια αυτά των 10. Αλλά νομίζω ότι γενικά ήταν μια μέτρια προς καλή βραδιά. Αν αναλογιστούμε ότι μιλάμε για Europa League, που γενικότερα είναι μια δύσκολη διοργάνωση στοιχηματικά.
Ναι. Ανέστη, πώς τα είδες? Ασχολήθηκες εν τέλει?
Όχι. Το κατάφερα χθες.
Μάλλον τι κλείτωσες. Ναι, δεν ξέρω αν θα έβρισκες στο δρόμο.
Ναι. Η αλήθεια είναι αυτή. Και μάλιστα αυτό που είπες ήταν χαρακτηριστικό για τα παιχνίδια των 10. Κάποια στιγμή στο ημίχρονο νομίζω ότι τα μοναδικά γκολ που υπήρχαν ήταν στο παιχνίδι της Arsenal το 2-0 και στο παιχνίδι της Ομόνιας το 1-1.
Και της Arsenal που μπήκανε δύο γκολ σε δύο λεπτά, δηλαδή εκεί 42-44, κάπως έτσι έγινε το, βγήκε αυτό το over 1,5 ημίχρονο, ανέλπιστα θα έλεγα. Αλλά ναι, αυτό που λίγο φαινόταν να κινείται, όλα τα υπόλοιπα πολύ στο 0-0.
Προσωπικά δεν θυμάμαι κάποιο. Ήταν και το παιχνίδι της Νις που ήταν 1-0 στο ημίχρονο. Τέλος πάντων, πολύ λίγα γκολ. Γενικότερα, από τα 24 παιχνίδια χθες τα 12 ήρθαν γκολ-γκολ, που είναι μια διοργάνωση στην οποία έχουμε συνηθίσει έτσι πιο πολλά μάτς να σκοράρουν και οι δύο ομάδες, ακόμα και τα outsider. Και μάλιστα είναι και πολύ λίγα τα χθεσινά παιχνίδια τα οποία μπήκαν πολλά γκολ, φυσικά με αυτό το οποίο ξεχωρίζει να είναι της Λίντσερ με τη Λιντογκόρετ, που και εσείς το είπατε κιόλας και νομίζω είχατε πει ότι η αυστριακή ομάδα και το τελευταίο παιχνίδι για το πρωτάθλημα είχε το ίδιο σκορ. Εκεί ξέφυγε αρκετά, μπήκαν 7 γκολ. Στο παιχνίδι του Ερυθρού Αστέρα με την Σλόβα Λίμπερς μπήκαν 6. Είχαμε τα παιχνίδια των δύο ελληνικών ομάδων. Η ΑΕΚ νομίζω ότι αδίκησε τον εαυτό της. Νομίζω ότι πέταξε το πρώτο ημίχρονο και στο δεύτερο ημίχρονο που προσπάθησε να επιστρέψει το παιχνίδι ως ένα βαθμό τα κατάφερε από ένα σημείο και μετά έμεινε όμως από δυνάμεις και φαινόταν ότι στα τελευταία λεπτά ήταν σχεδόν διαδικαστικού χαρακτήρα. Δεν μπορούσε καθόλου η ΑΕΚ να πιέσει. Φαινόταν πάρα πολύ κουρασμένοι οι παίκτες της. Είχε κλασικές ευκαιρίες με Λιβάγια και στο 0-1. Και στο 0-2, ήταν και οι δύο στο 0-1, δεν θυμάμαι ακριβώς, που επίσης ήταν ευκαιρίες πολυβάγια που ξέρουμε μία από τις δύο τουλάχιστον θα τις έβαζε γκολ, δεν ήρθανε. Έγινε το 0-2 από τη Λέστερ και δυσκόλεψε τα πράγματα για την ΑΕΚ, η οποία πλέον είναι με την πλάτη στον τοίχο. Φαίνεται να έχει ξεχωρίσει σε δύο ταχύτητες ο ομιλός της, με Λέστερ και Μπράγκα να έχουν 6 βαθμούς, η ΑΕΚ και η Ζόρια να έχουν 0. Αν θέλει να ελπίζει σε κάτι διαφορετικό η ΑΕΚ, χρειάζεται σίγουρα το απόλυτο των βαθμών στα δύο παιχνίδια που ακολουθούν με τη Ζόρια. Και στην άλλη ελληνική ομάδα, στον ΠΑΟΚ, στο μάτς με την Γρανάδα, όπου τελικά επιβεβαιώθηκαν και όλα τα ρεπορτάζ που έρχονταν από χθες που ήθελαν να είναι το τελευταίο παιχνίδι του Άμπελ Φερέιρα. Είδαμε έναν ΠΑΟΚ να είναι και πάλι καλύτερος από τον αντίπαλό του και να μην μπορεί εν τέλει να κερδίσει. Η Γρανάδα, η οποία δεν κατάφερε σε όλο το παιχνίδι να κάνει κάποια κλασική ευκαιρία, μία θυμάμαι εγώ από ένα κόρνερ που ήρθε στην αρχή του δευτέρου ημιχρόνου, δεν θυμάμαι να έχει φάση η Γρανάδα που να λες πως δεν μπήκε αυτό το γκολ. Από την άλλη πλευρά ο ΠΑΟΚ είχε και το δοκάρι με το ΣΒΑΜ, είχε και αρκετές ευκαιρίες στις οποίες χρειαζόταν λίγο καλύτερο τελείωμα από αυτό που είχε και με Σβιντέρσκι και με άλλους και με τον Ζίφκοβιτς και με άλλους ποδοσφαιριστές. Είχε και τη φάση στο δεύτερο λεπτό των καθυστερήσεων όπου ζητάει ένα πέναλτι. Κατά την άποψή μου, θεωρώ ότι με το VAR υπήρχε περίπτωση να δούμε να δίνεται πέναλτι. Θεωρώ ότι ο Σβάμπ παίρνει την μπάλα και από εκεί και πέρα τον γκρεμίζει ο αρχηγός της Γρανάδα. Από εκεί και πέρα δεν κατάφερε να κερδίσει, έμεινε σε αυτό το 0-0, το οποίο δείχνει για άλλη μία φορά πόσο ανοιχτός είναι αυτός ο όμιλος. Με 4 βαθμούς η Γρανάδα, με 3 η Αϊτχόφεν, με 2 ΠΑΟΚ, με 1 η Ομόνια. Στο μάτς Ομόνιας με την Αϊτχόφεν, οι Ολλανδοί χρειάστηκαν ανατροπή για να κερδίσουν στην Κύπρο. Η Ομόνια που ίσως πέτυχε τον γκολ της χρονιάς με απευθείας εκτέλεση φάουλ πίσω από το κέντρο.
Απίστευτο αυτό το γκολ, όντως. Για τον ΠΑΟΚ νομίζω καλά τα είπες. Ήταν αισθημένος άριστα. Σας το είχα πει και χθες ότι του πάνε γάντι αυτά τα παιχνίδια. Δεν ξέρω, με ομάδες στα μέτρα του, ίσως και λίγο πιο καλές από αυτόν. Σίγουρα πάντως αυτό δεν φάνηκε χθες. Ο ΠΑΟΚ έπαιζε στο μισό γήπεδο τη Γρανάδα. Στη μεγαλύτερη διάρκεια τουλάχιστον του παιχνιδιού είχε περισσότερες ευκαιρίες. Και εκεί που έπρεπε να πάρει το σφύριγμα για να πάρει και το μάτς, δεν το πήρε. Εντάξει, οκ, okay, ούτε η πρώτη φορά είναι ούτε η τελευταία. Εγώ χάρηκα πολύ χθες με τον Ντόγκλας Αγκούστο, ο οποίος, εντάξει, για μια θέση που πονάει ο ΠΑΟΚ, ο Βραζιλιάνος έκανε χθες σχεδόν το τέλειο μάτς και δείχνει ότι μπορεί να ανταποκριθεί έτσι σε αυτή τη θέση και στο πλάι του ΣΒΑΜ, και ειδικά στη Super League νομίζω θα παίξει πάρα πολύ σημαντικό ρόλο. Απογοήτευση για ακόμα μια φορά ο Τσόλακ. Δυστυχώς, αν και θα πούν κάποιοι ότι βιάζομαι λίγο, δεν νομίζω ότι θα δώσει στον ΠΑΟΚ αυτό που του λείπει, τον γκολ δηλαδή στην προηγουμένη. Κάθε φορά που το βλέπω είναι όλο και πιο χαμένος. Δεν ξέρω, νομίζω ότι μαζί με τη μεταγραφή του SCT, νομίζω για ακόμα μια φορά έφυγαν πάρα πολλά λεφτά σε λάθος παίχτη. Έκανε απλώς μια καλή χρονιά στην καριέρα του, με τα περισσότερα γκολ από ό,τι έχω δει έτσι και τα βίντεο είναι όλα πάρε βάλε. Έφαγε το τυράκι ο ΠΑΟΚ και ουσιαστικά έδωσε όσα λεφτά πήρε από τον ΑΚΠΟΜ, φέρνοντας ένα παίχτη ο οποίος δεν πλησιάζει καν στον Άγγλο σε τίποτα, δυστυχώς. Έτσι το βλέπω το πράγμα. Δεν ξέρω ποια είναι η γνώμη του Πάνου γενικότερα για τον Τσόλακ, για την χθεσινή εμφάνιση του ΠΑΟΚ.
Καταρχάς να πούμε ότι ο ΠΑΟΚ χθες στάθηκε πάρα πολύ καλά. Το έχουν πει άλλωστε όλοι όσοι μίλησαν σχετικά με το χθεσινό παιχνίδι από χθες το βράδυ και μετά. Δυστυχώς φοβάμαι ότι θα βγούμε αληθινοί όσον αφορά το θέμα της πρόκρισης. Ότι τα πιο κρίσιμα παιχνίδια τελικά θα είναι αυτά με την Ομόνια και θα φοβάμαι ότι θα του στοιχήσει πάρα πολύ το ΠΑΟΚ η απώλεια βαθμών στο πρώτο παιχνίδι. Δυστυχώς. Βλέπω να παίρνει δηλαδή τους βαθμούς που θα χρειαζόταν υπό άλλες συνθήκες στις άλλες έδρες. Εν πάση περιπτώσει, θα δούμε πώς θα εξελιχθεί όλο αυτό. Από εκεί και πέρα υπάρχει μια νέα δραστηριότητα στον ΠΑΟΚ, νέος προπονητής, να δούμε αν θα αλλάξει φιλοσοφία, να δούμε αν θα αλλάξουν πρόσωπα, πράγματα και τι μπορεί να πετύχει. Όπως είπα και χθες, θα πρέπει να δοθεί χρόνος στον Παύλο Γκαρσία και στους παίκτες του, προκειμένου να δούμε πού μπορεί να οδηγήσει όλο αυτό. Και δεν μιλάω για μια πίστοση χρόνου της τάξης του ενός μήνα και των δύο, μιλάμε για πολύ περισσότερο. Μακάρι να του δοθεί και μακάρι να μπορέσει να κάνει πράγματα. Γενικότερα πάντως ο ΠΑΟΚ νομίζω ήταν πολύ ικανοποιητικός χθες, ικανοποίησε τους φίλους του, έφυγε και με ένα καλό τρόπο ο Άμπελ Φερέιρα και όλα καλά.
Ναι, εντάξει, υπήρχε και αρκετά μεγάλη συγκίνηση, έτσι και σε βίντεο που μας έστειλε σήμερα ο Δημήτρης Τζορμπατζόγλου. Το καλό με τον Παύλο είναι ότι για μένα τουλάχιστον παίρνει μια ομάδα έτοιμη, με κάποιες ελλείψεις, οκ, okay, κανένας δεν είναι τέλειος, έχει την ευκαιρία να δουλέψει σωστά και να φτάσει ψηλά, δεν έχει αιμονές σε συστήματα, το έδειξε και στους μικρούς, είναι δίκαιος και σαν άνθρωπος και σαν παίκτης, τώρα και σαν προπονητής έτσι από αυτά που δείχνει αυτό το διάστημα. Αν βάλει στον ΠΑΟ και τα δικά του χαρακτηριστικά, το πάθος δηλαδή, την πειθαρχία που έχει δείξει μέχρι στιγμής, την πειθαρχία που έδειξε και στους μικρούς, νομίζω ότι θα τα πάει μια χαρά. Ο Παύλο ούτως ή άλλως θα έχει σίγουρα και τη στήριξη του κόσμου, σίγουρα θα πάρει και περισσότερο χρόνο από όποιον θα έπαιρνε ο οποιοδήποτε. Έχει αρκετούς παίχτες δικούς του, ενώ αρκετούς πιτσιρικάδες οι οποίοι πλέον παίζουν στη μεγάλη ομάδα του ΠΑΟΚ, όπως είναι ο Τζόλης, όπως είναι ο Μιχαηλίδης, όπως είναι ο Κούτσιας, έχει αρκετούς, οι οποίοι ουσιαστικά είναι δικοί του παίχτες. Οπότε νομίζω ότι ξεκινάει και θα ξεκινήσει έτσι όμορφα αυτή η συνεργασία. Μακάρι να αποδώσει και καλά.
Φαίνεται να υπάρχει ισχυρός μετασεισμός στην Σάμο
πριν από 1-2 λεπτά, παιδιά, την ώρα που μιλούσε ο Μιχάλης, κουνηθήκαμε αρκετά και πάλι για ακόμα μια φορά. Όχι τόσο δυνατά όσο το μεσημέρι, αλλά κουνηθήκαμε αρκετά. Ελπίζω να είναι για καλό να εκτονώνεται έτσι το φαινόμενο και να μην δημιουργήσει περαιτέρω προβλήματα.
Ενώ υπάρχουν, όπως μεταδίδει τώρα η κρατική τηλεόραση, πληροφορίες για το γεγονός ότι καταπλακώθηκαν 2 17-χρονοι μαθητές από κατάρρευση τυχείου και φαίνεται ο ένας από τους δύο να έχει ανασυρθεί νεκρός. Δυστυχώς, μιλάμε για τραγική εξέλιξη. Δεν το έχω αυτή τη στιγμή επιβεβαιωμένο, το λέω με μεγάλη επιφύλαξη. Αυτό το οποίο διαβάζω για την ώρα είναι ότι το ένα από τα δύο παιδιά είναι νεκρό. Ας ελπίσουμε να μην επιβεβαιωθεί αυτό που λέω και για οποιαδήποτε εξέλιξη φυσικά θα επανέλθουμε.
Λοιπόν, άσχημες ειδήσεις, δυστυχώς. Καλησπέρα και στην Ελένη. Μιχάλη, δυστυχώς λέει, ναι, επιβεβαιώνει και η Ελένη έτσι, αυτή την είδηση που μας μετέφερες πιο πριν. Πάρα πολύ άδικο, έτσι, μέσα σε όλα αυτά να έχουμε και άλλα έτσι, δυσάρεστα περιστατικά. Ας ελπίσουμε τουλάχιστον κάποια στιγμή αυτά να σταματήσουν. Καλησπέρα έτσι, σε όλους που κάνουν την εμφάνισή τους, αρκετά μηνυματάκια βλέπω. Θα τα ξεπεράσουμε, θα αρχίσουμε σιγά σιγά έτσι να πηγαίνουμε και στα δικά μας έτσι κομμάτια. Νομίζω ότι έχουμε ήδη αρκετά δυσάρεστες ειδήσεις, δεν πρέπει να μας πάρουν από κάτω. Ούτως ή άλλως ζούμε αρκετά δύσκολες μέρες το τελευταίο διάστημα. Καλησπέρα στη Μαρίνα, την Ντόντι. Για να διαβάσουμε λίγο τα μηνυματάκια, ένας φίλος μου λέει: είδε τον King Kong λέει, να περνάει στην Τζιμισκή. Γιατί όχι, πραγματικά μπορεί να γίνει και αυτό. Καλησπέρα λέει στο παρεάκι. Καλησπέρα και στον Εύρη. Καλησπέρα, Λάνια λέει, και καλή εκπομπή. Πάμε να κάνουμε κάβα για το Σαββατοκυριακό. Σήμερα το πρόγραμμα είναι αρκετά φτωχό, θα έλεγα, χωρίς πάρα πολλά παιχνίδια. Έχει λίγα έτσι, σε κάποια μεγαλούτσικα πρωταθλήματα στην Ευρώπη. Δύο σημεία έχω ξεχωρίσει, να πω την αλήθεια, έτσι, από το σημερινό πρόγραμμα. Αυτά έπαιξα. Το ένα έρχεται από την Τουρκία, το άλλο έρχεται από το Βέλγιο. Υπάρχουν πάντως αρκετές έτσι αναμετρήσεις για κουβεντούλα σήμερα, για συζήτηση και μακάρι να επιβεβαιωθούν και οι επιλογές. Φτάσαμε 20 λεπτάκια μετά τις 5, πάμε να κάνουμε το πρώτο διάλειμμα. Σε συνέχεια θα υποδεχτούμε και τον Κώστα Μυρίδη να δούμε τι επιλογές υπάρχουν και από το μπάσκετ. Πάμε πρώτο break και σε λίγο επανερχόμαστε.
radioprimo.gr. radioprimo.gr.
Νέο πρόγραμμα.
Στις 2, τζατζαράς.gr με το γιγαντόσωμο.
Και τσόρμπα. Στις 3, Primo News. Τζιομπάνογλου και Ιωαννίδης και Σαββόπουλος και τη Χάλας.
Και γιγαντός όμως. Στις 5, Primo Bet. Με Μουταφίδη και Μπαρλαμπά και τον άλλον.
Και Μούμια.
Κάθε Δευτέρα όμως, Primo Ανάλυσης με Σαββόπουλο.
Στις 7, Νύχτα θα φύγουμε με Τσομπατζόγλου Κιάκο. Και στις 9, Ράγκα Παράγκα.
Και στις 11, Τζατζαράς by Night με τον Αγριόχειρο.
Την Παρασκευή όμως, Βαριά Φανέλα.
radioprimo.gr.
Όλοι μαζί.
Εξοικονόμηση ενέργειας όλο το χρόνο, σε κάθε χώρο. Κουφώματα Αλουσίν. Η μόνη εταιρεία που με γνώμονα την άριστη ποιότητα και την απαράμιλη εξυπηρέτηση εγγυάται την απόλυτη κάλυψη των αναγκών σας. Κατασκευή, τοποθέτηση και εμπόριο κουφωμάτων. Σύγχρονα υλικά που σέβονται τον άνθρωπο και το περιβάλλον. Εξοικονομήστε ενέργεια επενδύοντας στην υπεροχή Αλουσίν. Θα μας βρείτε στο νομό Ημαθίας, στο 11ο χιλιόμετρο Βέρειας Νέας Νικομιδίας. Αλουσίν. Σκοπός μας η απόλυτη ικανοποίησή σας.
Τηλέφωνο επικοινωνίας 233 10 73 281.
Πότε είναι να πάω για σέρβις? Πού κρύφτηκε αυτό το βιβλιαράκι? Ακόμη με το βιβλιαράκι του Service παιδεύεσαι. Ejection Service, φίλε μου. Απλά κατέβασες την εφαρμογή του Ejection Service στο κινητό σου και έχεις αναλυτικά όλα τα service και ειδοποιήσεις. Η Ejection Service φροντίζει τους πελάτες της. Εσύ φροντίζεις το αυτοκίνητό σου. Ejection Service. Απόλλωνος 18 κάτω Τούμπα. Τηλέφωνο 2310-933-787.
Κατέβασέ το από το Play Store και App Store.
Επειδή είμαστε άνθρωποι της τεχνολογίας, των gadget αλλά και της κούτρας, κατεβάζουμε το app του Radio Primo στο κινητό μας τελείως δωρεάν. Από το Google Play και το App Store για Android και iOS. Βάλτε το app του Radio Primo στο κινητό σας εντελώς κουτραντάντα.
Λοιπόν, εδώ είμαστε. Επιστρέψαμε στα 25 μετά τις 5. Είστε πάντα συντονισμένοι στο Πρίμο. Ξεκινήσαμε με αρκετές δυσάρεστες ειδήσεις. Σήμερα πάμε λίγο να αλλάξουμε το κλίμα, να πούμε λίγο στα αθλητικά, στα ποδοσφαιρικά, στα μπασκετικά.
Μιχαλή,
στα δικά μας, βεβαίως.
Να το αλλάξουμε το δέχομαι, αλλά επειδή δώσαμε έτσι πριν την πρώτη πληροφόρηση, τελικά δυστυχώς είναι και τα δύο παιδιά νεκρά στη Σάμο, από το τυχείο που τους καταπλάκωσε, ενώ και στη Σμύρνη πλέον οι νεκροί ανέρχονται στους 6 και οι τραυματίες στους 200.
Μάλιστα. Λοιπόν, καλησπέρα στον Φαντόμ, καλησπέρα Μπρούλε, καλή εκπομπή. Πάνω, πώς τη βλέπεις τη μέρα σήμερα?
Εντάξει, για να είμαι ειλικρινής, εγώ επηρεασμένος από όλα αυτά τα οποία συμβαίνουν, δεν είχα τη διάθεση και το χρόνο για να μελετήσω σε βάθος τα σημερινά παιχνιδιά. Είδα κάποια πράγματα το πρωί πριν ξεκινήσουν τα δυσάρεστα γεγονότα, μετά καταλαβαίνεις ότι δεν υπήρχε αυτή η δυνατότητα.
Λογικό.
Είχαμε ξεμείνει και από τηλεπικοινωνίες κάποια στιγμή. Νομίζω ότι η μέρα είναι δύσκολη, πιο δύσκολη από τη χθεσινή. Χθες εγώ τουλάχιστον έβγαζα πιο εύκολα κάποια σημεία τα οποία τα συζητήσαμε χθες. Σήμερα είναι αυτό ακριβώς το οποίο είπες πριν το διάλειμμα. Έχει πάρα πολλά παιχνίδια για συζήτηση, για κουβεντούλα. Λίγα όμως σημεία για να καταλήξει κανείς κάποιος και να ασχοληθεί μαζί τους. Εγώ από την όλη ημέρα σήμερα έχω καταλήξει μόλις σε μια επιλογή. Και αυτή με αρκετή δόση ρίσκου, αλλά υπάρχει τεκμηριωμένη άποψη. Και μάλιστα από δευτερεύον πρωτάθλημα. Τα βασικά πρωταθλήματα, τα παιχνίδια που παίζουν σήμερα στα βασικά πρωταθλήματα, μου φαίνονται πάρα πολύ δύσκολα. Θα δούμε αν θα καταλήξουμε κάπου κατά τη διάρκεια της εκπομπής.
Μάλιστα. Πήρα ένα λαϊβάκι από το Κατάρ στο κύπελο. Παίζει η Αλ Αραμπί Ντόχα. 0-1 το μάτς του 27. Over 1,5 μήχρονο στις δύο μονάδες. Όποιος θέλει από Κατάρ. Πάμε να δούμε μπάσκετ. Βγαίνουν έτσι περισσότερες επιλογές από τον μπασκετικό κουπόνι. Πάμε να καλησπέρισουμε τον Κώστα. Γεια σου, Κώστα Μυρίδη.
Καλησπέρα, παιδιά. Ελπίζω να είστε καλά.
Εμείς καλά είμαστε. Για τον Παναγιώτη δεν ξέρω.
Καλά είμαστε. Εντάξει, παιδιά, κουνιόμαστε λίγο, αλλά σε σχέση με αυτά τα οποία περνάνε οι συνάνθρωποι μας στη Σάμο, είμαστε πολύ καλά. Δεν μπορούμε να έχουμε και παράπονο. Πάμε παρακάτω. Κώστα, για πες τι έχουμε σήμερα, γιατί θέλω στο τέλος να σου κάνω μία και μόνη συγκεκριμένη ερώτηση από το σημερινό πρόγραμμα της EuroLeague, στην οποία παρακαλώ θα ήθελα μία σοβαρή απάντηση, αλλά στο τέλος. αφού σε ακούσουμε. Ωραία. Πρώτα.
Ωραία. Καταρχάς να πούμε ότι χθες παρακολούθησα σχεδόν και τα τρία παιχνίδια ολόκληρα της EuroLeague. Για το Βιλερμπάν Ζαλγκίρις να πω ότι στο πρώτο ημίχρονο η γαλλική ομάδα θύμιζε Lakers με τα ποσοστά ειδικά από το τρίποντο. Στο τέλος βέβαια η Ζαλγκίρις κατάφερε να το γυρίσει και θυμήθηκα τον Παναγιώτη που μου είχε πει ότι είχε κρατήσει το 1.50 της αφλής νίκης της Ζαλγκίρις και στο τέλος να πω την αλήθεια λίγο πήγα να το χάσουν οι Λιθουανοί και λέω κοίτα να δεις που θα γίνει στραβή.
Μαζί με την Τότενα είχαμε και τη Ζαλγκίρις την ίδια ώρα να μας κάνει νερά. Αλλά τουλάχιστον το δυνατό δελτίο τουλάχιστον της Ζαλγκίρις επιβεβαιώθηκε. Και μαζί με τη Ρεάλ το βράδυ έκανε μια καλή διάδα γενικά.
Ωραία. Για τη Ρεάλ, μια και το ανέφερες, να πούμε ότι επιθετικά θύμισε τον Πάγκο αυτό. Αυτό που βέβαια μου έκανε τρομερή εντύπωση ήταν η ευαισθησία αυτού του διαιτητή που και στον Παναθηναϊκό, οπότε τον βλέπουν στα παιχνίδια του, φτύνουν τον κόρφο τους, ο οποίος κατάφερε να αποβάλει τον Τρινκέρι μέσα σε 3 δευτερόλεπτα με 2 συνεχόμενες τεχνικές ποινές. Με έναν προπονητή που δεν φημίζεται έτσι για το εκρηκτικό του ταπεραμέντο. Όσον αφορά για το παιχνίδι της Μακάμπι με την Φενέρ, νομίζω ότι στην τελευταία τέταρτη περίοδο Σφαιρόπουλος σαν να παρακάλαγε τη διοίκηση της Μακάμπι να τον απολύσει με το κουλτσάρισμα που έκανε, όταν χρησιμοποίησε τον τραγικό Χάντερ για 8 λεπτά στην τέταρτη περίοδο και επέμενε να προσπαθεί να τον ποστάρει απέναντι στους αντιπάλους, ένα παίκτη που δεν έχει το post και τον ξέρουμε πάρα πολύ καλά το Χάντερ από τον Ολυμπιακό. Και άφηνε στον πάγκο τον Άντε Ζήτης, ο οποίος μετά το Γουλμπέγκιν ήταν ο δεύτερος καλύτερος παίκτης της Ζαλγκίρης χθες. Και μοιραία χάσαν το παιχνίδι από τη Φενέρ. Τώρα για τα σημερινά, έχουμε μια επιστροφή για την οποία με είχες ρωτήσει Παναγιώτη πριν από περίπου 2 εβδομάδες.
Ναι, πολύ σημαντική. Θα αλλάξει όλη τη ροή, πιστεύω, της ΕΦΕΣ. Όλη την εικόνα της.
Ναι. Ακριβώς, αλλά νομίζω ότι δεν θα γίνει άμεσα. Νομίζω ότι ο Λάρκιν θα επιστρέψει, αλλά δεν μπορεί κατευθείαν μετά από τόση διακοπή να επανέλθει στα στάνταρ που ήταν. Παραμένει πάντοτε να
Κωστά, είναι το πρώτο του σημερινό. Το σημερινό παιχνίδι είναι το πρώτο του ή έχει αγωνιστεί και στην Τουρκία?
Δεν έχει αγωνιστεί.
Άρα είναι το πρώτο του παιχνίδι σήμερα.
Για την καινούργια σεζόν πάντα μιλάμε.
Ναι.
Δεν έχει αγωνιστεί, όχι. Και αυτός είναι και ο λόγος που θεωρώ ότι σήμερα ο Ολυμπιακός έχει το προβάδισμα. Ναι, μεν ο Λάρκιν επιστρέφει, αλλά αυτό είναι και λίγο δίκοπο μαχαίρι, μιας και ο Αμερικανός μπορεί πραγματικά να εμφανιστεί πανέτοιμος, εξαιρετικά εύστοχος και να παρασύρει μαζί του και όλη την υπόλοιπη ΕΦΕΣ. Ωστόσο, ο Ολυμπιακός μέχρι στιγμής μου δείχνει ένα καλό πρόσωπο, τουλάχιστον στα εντός έδρας παιχνίδια, αρκετά μαχητικός. Βγάζει ένα σεβασμό, τουλάχιστον σε αυτά τα πρώτα παιχνίδια. Όπως έγραψα και στο site, αν αντίπαλος του Ολυμπιακού σήμερα δεν ήταν η ΕΦΕΣ αλλά μια Ζαλγκίρης, σίγουρα οι αποδόσεις δεν θα σεβόντουσαν τόσο πολύ τη φιλοξενούμενη ομάδα. Θεωρώ δηλαδή ότι με βάση την εικόνα των δύο ομάδων, οι εταιρείες σέβονται υπερβολικά την τουρκική ομάδα και γι' αυτό το λόγο έχω κρατήσει και την νίκη του Ολυμπιακού σήμερα, η οποία έχει πάρει λίγο την ανηφόρα από το 2-10-2-15 που άνοιξε το πρωί όταν και έγραφα τη στήλη. Πλέον έχει φτάσει, βλέπω, στο 2-26. Στην μπλε εταιρεία. Θεωρώ ότι δεν έχει λογική. Από την άποψη ότι, όπως είπαμε και πριν, ο Λάρκιν δεν ξέρουμε τι εικόνα θα εμφανίσει. Αν εμφανιστεί καλός, η ΕΦΕΣ είναι ικανή να κερδίσει τον Ολυμπιακό και με άνεση. Αν ο Λάρκιν εμφανιστεί κακός, θα παρασύρει στην κακή του εικόνα και όλη την υπόλοιπη ΕΦΕΣ. Αυτά για το παιχνίδι του Ολυμπιακού, όπου κρατάμε και το πρώτο μας σημείο. Το δεύτερο σημείο προέρχεται από το παιχνίδι που ξεκινάει πρώτο στην σημερινή αγωνιστική, αυτό στην Ρωσία ανάμεσα στην Κίμκι και τον Ερυθρό Αστέρα. Η Κίμκι πλέον είναι σχεδόν πλήρης. Μόνο ο Γιώβιτς είναι αυτός που ακόμα 100% παραμένει στα πιτς. Ο Μπέρτανς, ένας εξαιρετικός σκόρερ, είναι αμφίβολος για το σημερινό παιχνίδι. Ωστόσο, ο Σβέντ, όπως έδειξε και απέναντι στη Μακάμπη, έχει επιστρέψει ζεστός και επηρέασε το παιχνίδι της Κίμκι. Αυτός προς το θετικό κομμάτι, τουλάχιστον στον πρώτο αγώνα. Ο Ερυθρός Αστέρας έκανε μια τεράστια ανατροπή στην έδρα την προηγούμενη αγωνιστική με την ΤΣΕΚΑ. Ο Λόιδ, ο πρώην παίκτης της Βαλένθια, συνεχίζει να παίρνει τα σούτ. Έχει το ελεύθερο από τον προπονητή του, με αποτέλεσμα να πληγώσει την προηγούμενη αγωνιστική την άμυνα της ΤΣΕΚΑ. Ωστόσο, Κίμκι νομίζω ότι έχει τους παίκτες. Και άξιζε και από τον προηγούμενο αγώνα να κερδίσει την Μακάμπι, άσχετα που κατάφερε στο τέλος να χάσει. Οπότε έχω την αίσθηση ότι για αυτή να ήρθε σήμερα η στιγμή να πάρει το πρώτο ροζ φύλλο αγώνα μετά από 5 αποτυχημένες προσπάθειες. Και για την ακρίβεια, οι 3 τελευταίες ήταν και λίγο άδικες, συγκριτικά και με την εικόνα της στα παιχνίδια. Έχω κρατήσει τον Άσο με μείον 4,5 πόντους, ο οποίος συνεχίζει, η απόδοση του οποίου συνεχίζει να ανεβαίνει από το πρωί. Έχει φτάσει πλέον, αν θυμάμαι καλά, στο 1,80, 1,75 με 1,80. Εντάξει. Θεωρώ πως η Κίμκι είναι ανώτερη ομάδα. Ο Ερυθρός Αστέρας έχει δείξει καλό πρόσωπο, αλλά δεν είναι τόσο σταθερός ώστε να μπορεί να μας πείσει απέναντι σε μια Κίμκι που διαθέτει πάρα πολλούς σκόρερς, όχι μόνο τον Σβέντ. Και αυτός είναι και ο λόγος που κράτησα και τον Άσο. Δεύτερο σημείο από το συγκεκριμένο παιχνίδι, έχω κρατήσει τους over 20,5 πόντους του Σβέντ. Πάλι θα πάρει τις επιθέσεις, θα τις βρει απέναντι στον Ερυθρό Αστέρα, θα τραβήξει τα σουτ. Παίρνει περίπου 20-25 σουτ τον αγώνα. Οπότε νομίζω ότι θα βρει τους 21.
Τα μισά να βάλει και άλλα είμαστε.
Ακριβώς. Θα πάρει σίγουρα και αρκετές βολές, Παναγιώτη. Οπότε είναι δεδομένο ότι θεωρώ ότι μπορεί να το ξεπεράσει αυτό το όριο. Συνήθως από την περσινή EuroLeague θυμάμαι ότι το όριο του έφτιανε συνήθως από τους 23 και πάνω. Οπότε ίσως και να έχει μια αξία, αν μπορούμε να το πούμε έτσι.
Ναι.
Από το βραδινό παιχνίδι τώρα, για να κλείσουμε με την EuroLeague, τον Μπασκόνια Μπαρσελόνα. Δεν έχω κρατήσει κάτι. Με προβλημάτισε η εικόνα της Μπαρτσελόνα με τη Μούρθια μεσοβδόμαδα και λίγο πολύ περίμενα θα κάνει μια συντήρηση. Είχα την αίσθηση ότι θα κερδίσει έστω και οριακά. Να πούμε ότι έχει επιστρέψει κανονικά ο Μύρο της είναι στην αποστολή. Ο Κλαβέρ είναι το ερωτηματικό για την Μπαρτσελόνα πλέον. Η Μπασκόνια είναι πλήρης, παίζει καλά. Ωστόσο είναι ντέρμπι. Μην ξεχνάμε ότι πριν από περίπου 2 εβδομάδες η Μπασκόνια στο ίδιο γήπεδο για την ΑΣΕΜΠΕ κέρδισε την Μπαρτσελόνα. Και σχετικά άνετα. Προτιμώ να αποφύγω το συγκεκριμένο παιχνίδι. Είναι πολύ ωραίο να το δούμε. Ίσως προκύψει κάτι στο live, ανάλογα και με την εικόνα των δύο ομάδων. Αυτά από την EuroLeague. Έχω κρατήσει και ένα σημείο από το Ισπανικό πρωτάθλημα. Αυτό ανάμεσα στην Φουελαμπράδα και την Μπανταλόνα. Την Μπανταλόνα την παρακολουθώ πολύ το τελευταίο διάστημα. Είναι μια ομάδα που μου έχει κάνει εντύπωση όσον αφορά τις εμφανίσεις της. Να πούμε ότι αντιμετώπισε την Μπασκόνια το Σάββατο που μας πέρασε εντός έδρας κερδίζοντας την κυριολεκτικά μέσω του Μπάσα στα τελευταία 2 δευτερόλεπτα του αγώνα, με τρίποντο μάλιστα. Ενώ προηγήθηκε στην αρχή Μπανταλόνα στο ημίχρονο με περίπου 10-12 πόντους, η Μπασκόνια το ανέτρεψε στην τελευταία περίοδο, πέρασε μπροστά, ωστόσο κατάφερε να χάσει το παιχνίδι. Κάπως έτσι έγιναν τα πράγματα και με την Ούνιξ Καζάν στη Ρωσία την Τετάρτη. Αν και χωρίς τους Τόμιτς και Ρίμπας, κατάφερε με πολύ καλά ποσοστά στην περιφέρεια να ανταπεξέλθει και να κερδίσει την Ούνιξ Καζάν στην παράταση. Νομίζω ότι κάπου εδώ η τύχη της τελειώνει, με μαθηματική ακρίβεια, έτσι πιστεύω. Η Φουελαμπράδα είναι καλή ομάδα. Παλεύει βασικά για τη σωτηρία της. Έκανε νίκη στην Αδερφή Πούσκα, πέτυχε κατοστάρα. Έχει ψυχολογία. Θεωρώ ότι βρίσκει την Χουβεντούτ σε μια φάση που μέσα σε 6 αγώνες. Δίνει τον τρίτο αγώνα, ταξίδια πολλά, από την Ισπανία στη Ρωσία και πίσω. Δεν είναι εύκολο. Έχει τις απουσίες και για το σημερινό παιχνίδι, να πούμε. Ο Ρίμπας δεν θα αγωνιστεί, ο Μόργαν επίσης, ούτε ο Ντόσον. Ο Τόμιτς είναι ερωτηματικό, τον περιμένουμε μέχρι τελευταία στιγμή, δήλωσε ο προπονητής. Το μικρό ρόστερ πλέον που έχει να διαχειριστεί η Μπανταλόνα, νομίζω ότι κάποια στιγμή θα σκάσει. Δεν μπορεί να παίζει στα κόκκινα. Οπότε σε τιμές outsider έχω κρατήσει την νίκη της Φουελαμπράδα στο 2-10. Αυτή είναι και η τέταρτη σημερινή επιλογή. Αρκετές έχουμε κράτηση από το σημερινό πρόγραμμα.
Ναι, πλούσιες οι επιλογές για Παρασκευή ομολογουμένως. Αν σκεφτεί κανείς ότι η Ευρωλίγκα έχει μόνο 3 παιχνίδια απόψε.
Δεν πειράζει, αφού δεν έχουμε αρκετές στο ποδόσφαιρο, τουλάχιστον ας πάρουμε επιλογές από τον μπάσκετ.
Ναι. Κώστα, έχουμε κάτι άλλο?
Όχι, δεν έχω κάτι άλλο κρατήσει. Αυτές είναι οι σημερινές επιλογές. Έχουν ανέβει φυσικά από το πρωί και στο site μας. Μπορεί και θέλει να μπει να διαβάσει αναλυτικά. Περιμένω την ερώτησή σου.
Η ερώτηση είχε να κάνει με το αν είναι μια καλή διάδα η νίκη της Μπαρτσελόνα σε συνδυασμό με τη νίκη της Κίμκι, αλλά με κάλυψες. Μου είπες ότι η Μπαρτσελόνα δεν ενδείκνεται. Δεν ξέρω, οι δύο απλές νίκες των δύο αυτών ομάδων δίνουν ένα δίφραγκο μαζί, οπότε υπολόγιζα έτσι λίγο ότι είναι μια καλή διάδα για απόψε το βράδυ. Σε άκουσα όμως ότι στο παιχνίδι της Μπαρτσελόνα τουλάχιστον είσαι αρκετά επιφυλακτικός.
είμαι αρκετά επιφυλακτικός, γιατί βλέπω ότι ακόμα η Μπαρτσελόνα δεν έχει σταθεροποιηθεί και η Μπασκόνια δεν είναι για να δίνεται τόσο μεγάλο outsider. Μπορεί φυσικά η Μπαρτσελόνα στην καλή της μέρα να κερδίσει και με 12 πόντους και με 15 πόντους στην Μπασκόνια, αλλά στην κακή της μέρα, όπως απέδειξε, μπορεί και να χάσει. Έχουν και μια κοντινή προϊστορία πριν από 15 μέρες περίπου, οπότε επέλεξα να το αφήσω στην ησυχία του το παιχνίδι. Ίσως σε κάποιο ειδικό στοίχημα, αν έβρισκε κάποιος, να κάναμε μια περισσότερη κουβέντα.
Ωραία. Ωραία, Κώστα. Σε ευχαριστούμε πολύ.
Και εγώ, καλή συνέχεια, παιδιά. Όλα καλά, εύχομαι να πάνε.
Να σε καλά.
Γεια σου, Κώστα. Λοιπόν, αυτά από τον Κώστα τον Αμυρίδη. Πήραμε και αρκετές επιλογές έτσι από το μπάσκετ. Δύο λαϊβάκια μου στέλνει ο Phantom Goal μέχρι το 80 στα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα στο παιχνίδι της Al Wakhta Abu Dhabi με την Al Ahly Dubai, και πιθανό έχει δύο, θα πω εγώ το συγκεκριμένο. Πιέζει πολύ η φιλοξενούμενη. Και πήρε και drone bet την νίκη της Birmingham στο Under 23 με την Watford. Η ανατροπή, η κανονική πληρώνει 10 μονάδες, το drone bet αυτή την ώρα είναι κοντά στο 8 για όποιον θέλει να ρισκάρει πιο πολύ. Στο Κατάρ χάνουμε αρκετές ευκαιρίες, για την ώρα δεν βάζουμε γκολ. Πάνω έχει ένα ωραίο παιχνίδι στο ATP της Βιέννης. Μάλιστα το φιλαράκι μου Δημήτρης Χαλιάπας μου έστειλε να παίξω team. Παίζει ο Ρούμπλεβ με τον team 5-5, ναι, το παιχνίδι στο πρώτο σετ. Το διπλό στο 1-80. Η επιλογή του ειδικού εκεί, δεν ξέρω αν συμφωνείς, αν έχεις άλλη άποψη.
Είναι ένα αρκετά δυνατό παιχνίδι ανάμεσα σε δύο πολύ καλούς παίκτες. Η αλήθεια είναι ότι έχει ένα ελαφρύ προβάδισμα και ότι η τιμή του αυτή τη στιγμή είναι αρκετά δελαστική. Περιμένω λίγο ακόμα, βλέπω το παιχνίδι, βλέπω ότι και οι δύο παίρνουν, κρατάνε τα σερβίς τους. Δεν είμαι πολύ ζεστός ακόμα για το συγκεκριμένο παιχνίδι. Περιμένω εδώ και πολλή ώρα πάντως από σένα να ασχοληθείς με χιλή. Έχει φτάσει το μάτς το 76. Περίμενα ότι θα ήσουν πιο ζεστός για το συγκεκριμένο μάτς. Μέχρι τώρα δεν σε έχω δει να ασχολείσαι.
Για να πάρω γκολ, εννοείσαι.
Ναι, ναι. Εγώ παρακολουθώ αυτό το παιχνίδι, για να είμαι ειλικρινής. Έχει φάσεις το παιχνίδι. Τελείωσε 2-0 το ημίχρονο. Οι φιλοξενούμενοι έχουν μειώσει σε 2-1 με πέναλτι πριν από λίγα λεπτά. Και από εκείνη την ώρα πραγματικά παρακολουθούμε ένα παιχνίδι ροταίο πάνω κάτω οι φάσεις. Δεν ξέρω. Νομίζω ότι ένα γκολ ακόμα τουλάχιστον θα το έχει. Το over 3,5 τώρα είναι στο 1,80. Δεν θα έπαιρνα ρίσκο να πω ποιος από τους δύο μπορεί να το βάλει, γιατί πραγματικά και οι δύο πατάνε πολύ περιοχή.
Πάντως η Λακαλέρα είναι πρωτοπόρος, ε?
Ναι, είναι πρωτοπόρος. Βρέθηκε πίσω στο σκορ με 2-0 στο ημίχρονο. Στο δεύτερο χάνει ένα αρκετά μεγάλο αριθμό ευκαιριών, αλλά επειδή έχει ανέβει πάρα πολύ ψηλά, είναι πολύ ευάλωτη στην άμυνα. Δηλαδή και οι γηπεδούχοι έχουν χάσει αρκετές ευκαιρίες, έχουν πατήσει αρκετές φορές αντίπαλη περιοχή. Φαίνεται άλλωστε και από τα στατιστικά του παιχνιδιού, αν ρίξει κανείς μια ματιά, θα δει ότι έχει δημιουργήσει αρκετές φάσεις. Να δούμε. Εγώ πιστεύω ότι ένα κολλάκι ακόμα τουλάχιστον θα το έχει μέχρι το 90.
Μάλιστα, ωραία. Έχουμε λοιπόν ένα λαϊβάκι από εκεί. Περιμένουμε κανένα κολλάκι στο Κατάρ λίγο πριν να λήξει το ημίχρονο. Έχουμε την επιλογή από το τένις με το διπλό του team από τον Δημήτρη Χαλιάπ. Υπάρχουν επιλογές που τρέχουν. Και μετά το διάλειμμα που θα πάμε ευθύς αμέσως, θα αρχίσουμε να συζητάμε και για τα σημερινά παιχνίδια στο ποδόσφαιρο. Δύο επιλογές από μένα, μία επιλογή από τον Πάνο. Γενικότερα θα δούμε τι άλλο μπορεί να βγάλουμε από το σημερινό κουπόνι.
RadioPrimo.gr.
Σκιά Μάτρας ΑΕ. 40 χρόνια εξειδίκευση στις κατασκευές. Εξελίσσουμε την ξηρά δόμηση σε ξενοδοχεία, επαγγελματικούς χώρους και κατοικίες. Η εταιρεία Σκιά Μάτρας, με 60 ασφαλισμένους τεχνικούς, έχοντας βάση στην ασφάλεια, δραστηριοποιείται σε όλη την Ελλάδα, στην Ευρώπη αλλά και σε τρίτες χώρες. Συνεργάζεται με περισσότερους από 100 αρχιτέκτονες και μηχανικούς. Σκιά Μάτρας Plasterboard Specialist.
Ο καφές είναι θέμα παράδοσης. Από το χαρμάνι μέχρι τα σκεύη Παρασκευής, είναι το τελετουργικό που λατρεύουμε να απολαμβάνουμε καθημερινά. Και στο καφεκοπτίο Rio de Janeiro, τα αρώματα ταξιδεύουν από τη Βασιλέως Ηρακλείου σε όλη τη Θεσσαλονίκη από το 1977. Φρεσκοαλεσμένοι καφέδες, μονοπικιλιακή εσπρέσο, αυθεντικός ελληνικός, χάλκινα και μπρούτζινα σκεύη για μια ολοκληρωμένη εμπειρία απόλαυσης. Καφεκοπτίο Rio de Janeiro, Βασιλέως Ηρακλείου 32 Θεσσαλονίκη και στο riocoffee.gr. Και τον Οκτώβριο οι προσφορές και τα δώρα δεν σταματάνε στην ηλεκτρονέτ Παπουκίδης Νικολαίδης. Αγοράζοντας πλυντήριο στεγνοτήριο ρούχων Κάντι, παίρνετε δώρο κυκλονική σκούπα Hoover αξίας 79 ευρώ. Τα πλυντήριο στεγνοτήρια ρούχων της Κάντι χρησιμοποιούν τεχνολογία ΤΜΟΥ για ευκολία στο σιδέρωμα και τεχνολογία Wi-Fi για χειρισμό από το smartphone σας. Στην ηλεκτρονέτ Παπουκίδης Νικολαίδης θα βρείτε τα νέα πλυντήριο στεγνοτήρια ρούχων της Κάντι στις πιο ανταγωνιστικές τιμές και με δώρο κυκλονική σκούπα της Hoover. Ηλεκτρονέτ Παπουκίδης Νικολαίδης στο Κορδελιό. Ανδρέα Παπανδρέου 10. Εδώ νιώθετε ξεχωριστή.
Λοιπόν, εδώ είμαστε, επιστροφή στα στούντιο. Ο Εύρης γράφει για την φωτιά που ανέφερε προηγουμένως ο Ανέστης στην Σιθωνία Χαλκιδικής. Κανένα καλό νέο θα έρθει σήμερα, λέτε? Κάποια ωραία είδηση, ας πούμε, υπάρχει πιθανότητα να έρθει?
Μια τόσο καλή είδηση που να σβήσει αυτές που έχουμε μέχρι τώρα δεν νομίζω.
Ναι, αποκλείεται, ναι, αποκλείεται.
Δυστυχώς.
Λοιπόν, εντάξει. Προχωράμε. Πάμε λίγο να πιάσουμε το σημερινό κουπόνι. Πάνω από πού να ξεκινήσουμε?
Να ξεκινήσουμε από τα εμπορικά. Να πιάσουμε τα παιχνίδια, το παιχνίδι της Premier League ανάμεσα στη Wolves και την Crystal Palace.
Τώρα που είπες Wolves και Crystal Palace, καλησπέρα στο Steve. Καλησπέρα παιδιά. Πώς βλέπετε Αμβούργο, Άσο και over 1,5. Πιθανό μου φαίνεται. Το Αμβούργο το οποίο... είπα από πέρυσι ότι δεν θα ξανασχοληθώ μαζί του μετά από αυτά τα απίστευτα πράγματα που έκανε στο φινάλε τη σεζόν και δόρισε την άνοδο σε άλλες ομάδες. Και φέτος, νάτι, το Αμβούργο ξεκίνησαν με 5 στα 5. Εντυπωσιακό. Βέβαια, το νιώθω λίγο αυτό ότι αν ασχοληθώ με το Αμβούργο, ότι θα κάνει την πρώτη του γκέλα. Εντάξει, το 1,55 είναι μικρό. Μαζί με over 1,5 νομίζω ότι πάει η απόδοση έτσι σε λογικά πλαίσια.
Πάντως είναι και το ντέρμπι του Αμβούργου ανάμεσα σε αυτές τις δύο ομάδες.
Είναι ντέρμπι, είναι ντέρμπι.
Είναι δύσκολο παιχνίδι γενικότερα όταν παίζουν αυτοί οι δύο αντίπαλοι και δεν ξέρω αν το σκορ ξεφεύγει. Έχω την αίσθηση ότι πέρυσι ήταν πολύ ισορροπημένα τα μεταξύ τους παιχνίδια. Από ό,τι βλέπω και εδώ ισχύει. Αλλά και ήταν μάλιστα και δύο νίκες της Σανκ Πάουλη. Το λέω γιατί εντάξει, ένα ντέρμπι πάντα είναι λίγο ξεχωριστό από τα υπόλοιπα παιχνίδια.
Αλήθεια είναι. Τα άλλα σημεία του Steve που ρωτάει είναι για τον goal της Wolves και τον goal της Coventry. Για αυτά πιο καλά να απαντήσει ο Πάνος Ιωαννέστης αν έχει φωνούλα.
Για το παιχνίδι της Coventry με τη Reading, είναι ένα παιχνίδι ανάμεσα στο τελευταίο και τον πρώτο στη Championship. Υπάρχει μια παράδοση μοιρασμένη ανάμεσα στις δύο ομάδες και γενικά είναι ένα ζευγάρι το οποίο συνήθως δίνει γκολ στα μεταξύ του παιχνίδια όταν ειδικά αγωνίζονται στην έδρα της Coventry όπως σήμερα. Νομίζω ότι και η τιμή στο 1.90 είναι αρκετά καλή. Εντάξει, έχει μια δόση ρίσκου, αλλά νομίζω ότι γενικά είναι μια καλή απόδοση. Στο παιχνίδι της Wolves τώρα με την Crystal Palace, η Crystal Palace εκτός έδρας πηγαίνει εξαιρετικά. Σκοράρει σχεδόν σε όλες τις έδρες. Η μοναδική φορά που έμεινε στο 0 ήταν απέναντι στη Τζέλσι που ιτήθηκε με 4-0. Ωστόσο, με προβληματίζει λίγο η απόδοση της Wolves στα τελευταία παιχνίδια. Δεν σκοράρει πολύ εύκολα. Οι δύο ομάδες βρίσκονται στη μέση της βαθμολογίας με τη Wolves να σκοράρει πάρα πολύ δύσκολα φέτος σε σχέση με πέρσι και με έχει προβληματίσει αυτό αρκετά. Δεν ξέρω, σε αυτό το μάτς λίγο φοβάμαι να πάρω τον goal. Η απόδοση βέβαια είναι πάρα πολύ καλή, είναι κοντά στο 2-20. Μπορεί να το βρει και πιο ψηλά, αλλά το φοβάμαι λίγο το συγκεκριμένο παιχνίδι. Όσον αφορά το τρίτο παιχνίδι που κάνατε κουβέντα πριν για το Αμβούργο, όσο και να με πιέσετε, εγώ με το Αμβούργο δεν πρόκειται να ξανασχοληθώ για τα επόμενα 2, 3, 5, 100 χρόνια.
Εγώ πήρα ένα σκόρερ από εκεί, έναν γνωστό γενικότερα για την Γερμανία, ο Τερόντε, ο οποίος είναι ο πρώτος σκόρερ φέτος στην Zweite Liga, έχει 6 γκολ. Γενικότερα σκοράρει πάρα πολύ, τον βρήκα και σε αρκετά καλή απόδοση, κοντά στο 2-10, και ασχολήθηκα με αυτόν από τη στιγμή που και το Αμβούργο είναι χαμηλά και νιώθω κιόλας έτσι αυτή την κακή άβρα για το Αμβούργο, ασχέτως αν έχει ξεκινήσει τόσο δυνατά φέτος. Ο Τερόντε στο 2-10, για ρίσκο ποιος θέλει μπορεί να ψάξει και 2 γκολ του Τερόντε, φυσικά είναι δύσκολο, είναι ντέρμπι, okay, αλλά όσες φορές έχει σκοράρει ο Τερόντε φέτος δεν έχει μείνει στο ένα γκολ. Έχει σκοράρει από 2 φορές στα 3 μάτς που έβαλε, οπότε στο 6,5 απόδοση δεν ακούγεται τόσο άσχημο. Αυτά για το Αμβούργο, δεν νομίζω ότι υπάρχει κάτι άλλο να πούμε. Το 1,55 του Άσου φαίνεται δίκαιο με το πώς ξεκίνησε το Αμβούργο, δεν φαίνεται δίκαιο για Αμβούργο και σίγουρα για τα δεδομένα της Zweite Liga νομίζω ότι είναι λίγο μικρό για ένα τέτοιο ντέρμπι. Για να κλείσουμε με την Zweite Liga, έχει και Fortuna Heidenheim σήμερα. Αυτό δεν ξέρω, μου φαίνεται ένα αρκετά πιθανό goal-goal. Και οι δύο έχουν μείνει πίσω, θα παίξουν για την νίκη, επιθετικά το παλεύουν. Αμυντικά, από ό,τι φαίνεται, έχουν θέμα αμφότερες εδώ, δέχονται εύκολα goal. Οι γηπεδούχοι σκόραν σε όλα τα εντός. Οι φιλοξενούμενοι στα 4 από τα 5 φετινά τους. Και η παράδοση ευνοεί τα goal εκατέρωθεν. Ένα πιθανό goal-goal λοιπόν από τη δεύτερη Γερμανία. Αφού ήθελες να ξεκινήσουμε από τα εμπορικά. Νομίζω ήρθε η ώρα να πάμε να δούμε και το Schalke Stuttgart για να ολοκληρώσουμε γενικότερα με την Γερμανία. Εντάξει, άμα δεν πέσει και φέτος η Schalke, δεν θα πέσει ποτέ. Το δείχνει σε κάθε της παιχνίδι. Έναν βαθμό έχει στις 5 πρώτες αγωνιστικές και δεν είναι το ψυχολογικό το θέμα στην Schalke. Άλλαξε και προπονητή. Απλά μιλάμε για μια δύναμη, μια κακή ομάδα έτσι, μέχρι στιγμής. Η Stuttgart μετά την ήττα από την πρεμιέρα έμεινε αίτητη 4 αγωνιστικές, μετράει 2 νίκες, χωρίς νίκη εντός, αλλά με το απόλυτο εκτός έδρας σε πρωτάθλημα και κύπελο. Της πάει πιο πολύ από ό,τι φαίνεται και κόντρα σε αυτή τη Σάλκε δεν ξέρω, έχει την ευκαιρία να κάνει το 4-4. Προς το διπλό το βλέπω το μάτς.
Αυτό το πιο ανησυχητικό που υπάρχει στο παιχνίδι της Σάλκε δεν είναι το γεγονός ότι έχει μόλις έναν βαθμό μετά 5 αγωνιστικές. Είναι το γεγονός ότι έχει δεχτεί 19 τέρματα συνολικά, που σημαίνει ότι κατά μέσο όρο δέχεται κοντά στα 4 τέρματα ένα παιχνίδι, 3 ακόμα κάτι ας πούμε, δείγμα της πόσο κακής αμυντικής λειτουργίας έχει, και παραλληλα σκοράρει με το σταγονόμετρο, μόλις 2 γκολ. Γενικότερα νομίζω ότι η Σάλκε βρίσκεται σε πολύ κακό φεγγάρι. Εγώ δεν θα βιαστώ να την καταδικάσω και να πω ότι θα πέσει. Άλλωστε η βαθμολογική διαφορά που την χωρίζει από τις ομάδες που παραμένουν στην κατηγορία είναι πολύ μικρή, μόλις 2 βαθμοί και ένας από την Κολονία που παίζει μπαράζ. Αλλά και επειδή κάποια στιγμή η Σάλκε θεωρώ ότι θα συνέλθει μέσα στη χρονιά, μπορεί να είναι αργά, μπορεί να είναι μετά τη διακοπή, τη χειμερινή, αλλά πιστεύω ότι κάποια στιγμή θα συνέλθει, ενδεχομένως να κάνει και κάποιες μεταγραφές, οπότε δεν βιάζομαι να την καταδικάσω. Αλλά μέχρι να έρθει αυτή η ενίσχυση, νομίζω ότι είναι υποψήφια για να χάσει κάθε παιχνίδι που θα δώσει από εδώ και πέρα.
Έχει και κακό ρόστερ πάντως, φίλε. Δηλαδή, άμα δεις το ρόστερ της, όλες οι υπόλοιπες γερμανικές ομάδες κάτι έχουν, ρε παιδί μου. Για να πεις ότι θα πολεμήσουν να μείνουν στην κατηγορία. Η Σάλκε, έχοντας δει και αρκετά παιχνίδια φέτος, βλέποντας και το ρόστερ της, έναν Ιμπίσεβιτς βλέπω σε αρκετά προχωρημένη ηλικία, στα 36 του, αν θυμάμαι καλά.
Έτσι.
Κάτι άλλο ιδιαίτερο στη Σάλκε δεν βλέπω.
Ακριβώς. Δεν έχει ούτε αυτό τον έναν παίχτη που θα πεις, ρε παιδί μου, ότι θα πάρει την μπάλα, θα κάνει μια ατομική ενέργεια και θα πετύχει ένα γκολ να δώσει ένα βαθμό, να δώσει 3 βαθμούς σε ένα παιχνίδι. Δυστυχώς έτσι είναι για τη Σάλκε. Δεν ξέρω, η Στουτγκάρδη πείθει με τις εμφανίσεις της εκτός έδρας και θεωρώ τουλάχιστον ότι σήμερα δεν θα ιτηθεί. Τώρα από εκεί και πέρα εσύ είσαι πιο ειδικός για τα της Γερμανίας, οπότε θα ακολουθήσω τη δικιά σου άποψη.
Να σου πω την αλήθεια, δεν έμπλεξα με το μάτς, με 2 άσους ασχολήθηκα. Σήμερα το βλέπω προς το διπλό με τον Ντίνο του Ανδριανόπουλου, μίλησα λίγο σήμερα, 2-3 γκολ λέει ότι είναι η πιο έτσι, λογική επιλογή και συμφωνώ λογικά προς αυτό το εύρος γκολ πηγαίνει το μάτς. Διπλό ντρόνο μπέτ από τον Ντίνο, 2-3 γκολ, κάπου εκεί είναι το μάτς. Κάπου εκεί.
Να πούμε ότι στην Χιλή Το πράγμα στραβώνει λίγο. Η Union La Calera έμεινε με 10 παίχτες για τα τελευταία λεπτά της αναμέτρησης. Πίεζε αρκετά μέχρι τώρα για την ισοφάριση. Τώρα με παίχτη λιγότερο δεν ξέρω τι μπορεί να κάνει. Έχει λίγο χρόνο ακόμα το παιχνίδι, έχει 5-6 λεπτά μαζί με τις καθυστερήσεις. Ας ελπίσουμε ότι θα έχει ένα γκολάκι ακόμα να πληρωθούμε.
Στο Κατάρ χάσαμε 0-1 ημίχρονο, τουλάχιστον σκόραρε στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα η Αλ Αχλή Ντουμπάι. Έπιασε και ο Γιάννης τον γκολ μέχρι το 80. Πάει καλά και το Χ2 που λέγαμε προηγουμένως. Για να δούμε τι θα γίνει λοιπόν και σε αυτά τα μάτς. Στο tie break πήγε το τένις. 4-6 κερδίζει ο Ρούμπλεφ. Για να δούμε πώς θα ολοκληρωθεί και το πρώτο σετ στο ATP της Βιέννης. Ανέστη, έχεις φωνούλα για Γερμανία?
Κοίτα, να σου πω την αλήθεια. Το 2-33 στο διπλό της Στουτκάρδης απέναντι σε μια ομάδα που έχει να κερδίσει από τον Ιανουάριο είναι πάρα πολύ δελεαστικό. Αλλά δεν ξέρω αν θα μπλέξω, γιατί υπάρχει κάτι μέσα μου που μου λέει από την αρχή της εκπομπής, βλέποντας το κουπόνι, ότι η Σάλκε σήμερα θα κάνει την πρώτη της νίκη.
Ακούς φωνές κι εσύ.
Μετά από όλο αυτό το διάστημα, ναι. Δεν ξέρω άμα θα μπλέξω. Άμα μπλέξω, μάλλον θα την πάω κόντρα τη Σάλκε, γιατί είμαι πολύ τη λογική που έλεγε και εσύ ότι δεν γίνεται να ποντάρει σε μια ομάδα να κερδίσει που έχει, να το κάνει από τον Ιανουάριο μέχρι να τα καταφέρει και να χάσει όλα τα λεφτά μέχρι να καταφέρει να πάρει την νίκη. Αλλά δεν ξέρω άμα θα μπλέξω, γιατί κάτι σαν να μου λέει ότι σήμερα η Σάλκε μετά από 9 μήνες θα κάνει την πρώτη τη νίκη.
Ναι, εντάξει, αφού έχεις και αυτές τις φωνές από πίσω, καλύτερα μην μπλέξεις με το μάτς.
Ναι, ναι.
Η Ελένη λέει, εντάξει, λέει, λήξτε του η φωτιά, λέει, που αναφέρατε είναι ανάμεσα στην ακτή Καλογριάς και την ακτή Ελιάς, η αγαπημένη μου παραλία, λέει η Ελένη. Ο Γιάννης λέει, 1-1 το παιχνίδι, το βγάλαμε το συγκεκριμένο. Πογκόν για Γκελόνια, έχουμε πέναλτι στο παιχνίδι, 5-6, τελευταία έχει δώσει πέναλτι, ο ρεφ της αναμέτρησης. Να και ένα ωραίο έτσι στατιστικό για όποιον θέλει να ασχοληθεί με πέναλτι στην αναμέτρηση της Πογκούνου με την Γιαγκελόνια. Στον Ρούμπλεφ το πρώτο σετ 1-0 με τον Ντι, με 7 λεπτά καθυστερήσεις στη Χιλή παραμένει το Αντοφαγκάν στα Ουνιόν Λα Καλέρα 2-1. Άλλη εξέλιξη στο κουπόνι δεν βλέπω να έχουμε. Μιλήσαμε λίγο για Γερμανία, μιλήσαμε για τα παιχνίδια που έχουμε στην Αγγλία. Τώρα μπορούμε να πάμε να δούμε λίγο και τα υπόλοιπα. Πάνω ποιο είναι το παιχνίδι που θα ασχοληθεί σήμερα?
Εγώ σήμερα, όσο και αν έψαξα το κουπόνι, κατέληξα να ασχοληθώ με τη Β' Ελβετίας, όσο και αν σου φαίνεται περίεργο αυτό.
Δεν μου φαίνεται καθόλου, μου αρέσει πολύ η συγκεκριμένη κατηγορία.
Ναι, ξέρω ότι είναι από τις αγαπημένες σου. Ο λόγος φυσικά για το παιχνίδι της Τούν με την ΑΡΑΟ που ξεκινάει στις 9. Ένα παιχνίδι το οποίο για μένα, εγώ τουλάχιστον θα ασχοληθώ με τα γκολ όσον αφορά το συγκεκριμένο παιχνίδι. Δεν θα μπω στη διαδικασία να κρατήσω σημείο, αν και η αλήθεια είναι ότι είμαι λίγο ζεστός προς τα δεξιά, με απαραίτητη κάλυψη στην ισοπαλία όμως. Ωστόσο δεν θα ασχοληθώ σοβαρά με το σημείο. Θα ασχοληθώ όμως αρκετά με τα γκολ. Θα κρατήσω το over 3,5 σε αποδόσεις 2 ή και 2,10 σε κάποιες εταιρείες. Οι ομάδες πετυχαίνουν πάρα πολλά γκολ. Η ΑΡΑΟ μάλιστα έχει το απόλυτο, μάλλον έχει 5 over σε 6 αναμετρήσεις. Η Τούν έχει 4 over σε 6 αναμετρήσεις. Γενικώς έχουν και πάρα πολλά over 3,5. Η ΑΡΑΟ έχει 3 over 3,5 στα 6 πρώτα παιχνίδια που έχει δώσει. Το ίδιο ισχύει και για την Τούν. Οπότε δεν καταλαβαίνω γιατί το over 3,5 σε αυτό το παιχνίδι δίνεται κοντά στο 2-10 σε κάποιες εταιρείες. Για μένα είναι αρκετά δυνατό. Εντάξει, είναι βράδυ Παρασκευής, δεν έχουμε να ασχοληθούμε με κάτι άλλο πολύ σοβαρά. Και είναι η δυνατή μου επιλογή από το σημερινό πρόγραμμα και η μοναδική μου επιλογή από το σημερινό πρόγραμμα.
Επιλογή λοιπόν από την Β' Ελβετίας, τα πολλά γκολ σε αναμέτρηση της Τούν με την ΑΡΑΟ. Η ΑΡΑΟ, η οποία είναι και η πιο φορμαρισμένη ομάδα στην κατηγορία μέχρι στιγμής, στην κορυφή Grasshoppers, Λοζάνι Ούση στη δεύτερη θέση. Καλό ξεκίνημα σίγουρα. Βίντερτουρ, ΑΡΑΟ, Κρίνς, Ξαμάξ, Αφχάζεν, Βίλ, Τούν και Κιάσο. Έτσι οι υπόλοιπες στη Β' Ελβετίας. Ο Γιώργης λέει να πάρουμε overlay στα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα στο 1-1, το πήρα Χ2. Να το κλείσεις δηλαδή το Χ2 και να πάρεις over. Δεν ξέρω. Πιθανό το σενάριο, αν και η καλύτερη επιλογή φαινόταν να είναι το Χ2 στο συγκεκριμένο. Φαντάζομαι αυτή τη στιγμή σου δίνει σχεδόν όλο το ποντάρισμα σου πίσω. Άμα θες να ρισκάρεις, θα έλεγα όχι όλα τα λεφτά, ένα μέρος αυτών μπορείς να τα βάλεις στο over, στο match στα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα. Κάπου εδώ να υπενθυμίσω ότι έφτασε το PAOK Insurance. Η Vision Insurance σε συνεργασία με την PAOK δημιούργησε μια σειρά από ασφαλιστικά προϊόντα αυτοκινήτου αποκλειστικά για τους οπαδούς της ομάδας, με γνώμονα τη σχέση ποιότητας και τιμής των υπηρεσιών που πρέπει να απολαμβάνουν οι οπαδοί του PAOK. Σε συνεργασία με πολυεθνικούς οργανισμούς, πιστοποιημένους και εγκεκριμένους από τις εποπτικές αρχές, τα πακέτα είναι διαθέσιμα στο paokinsurance.gr και μέσω επιλεγμένων ασφαλιστικών πρακτόρων. Το τηλέφωνο είναι 2310 24 19 26 και το email info@paokinsurance.gr. Φτάσαμε 59 λεπτά μετά τις 5. Νομίζω ότι έρθει η ώρα σιγά σιγά να πάμε να κάνουμε ένα διαλυματάκι ακόμα. Ανέστη, καμιά άλλη είδηση έχουμε, καινούρια είδηση, λίγο πιο χαρούμενη από την προηγούμενη?
Όχι, δεν... στο αθλητικό κομμάτι θέλεις?
Πάμε λίγο στο αθλητικό κομμάτι, ρε παιδί μου, φτάνει με τα υπόλοιπα.
Στο αθλητικό κομμάτι έχει γίνει μεγάλος ντόρος, μπορούμε να πούμε, από εχθές το βράδυ μετά την ήττα της Τότεναμ, σε μια ανάρτηση που έκανε ο Μουρίνιο στα social media. Δεν ξέρω αν πήρε τίποτα το ματάκι σας.
Όχι, για πες.
Ναι, ανέβασε μια φωτογραφία στην οποία φαίνεται λίγο απογοητευμένο. Και έγραψε ότι μάλλον μέσω αυτής της ανάρτησης ανακοίνωσε στους παίκτες του ότι την επόμενη μέρα έχουν προπόνηση. Συγκεκριμένα έγραψε: κακές εμφανίσεις αξίζουν κακά αποτελέσματα. Ελπίζω όλοι σε αυτό το λεωφορείο να είναι τόσο αναστατωμένοι όσο εγώ. Αύριο στις 11 το πρωί προπόνηση. Ρίχνοντας κυριολεκτικά το ίντερνετ από τις αντιδράσεις και από όλα αυτά που υπήρξαν γύρω από αυτή την ανάρτηση, η οποία φυσικά έγινε viral μέσα σε πάρα πολύ λίγη ώρα.
Ναι, εντάξει, τότε να μην δεν πείθει. 100%. Έχει χάσει δικά της παιχνίδια, δεν καταφέρνει να κερδίσει ομάδες χαμηλότερου βεληνικούς. Εντάξει, δεν χάνει κιόλας εύκολα, δηλαδή αν εξαιρέσουμε το χθεσινό. Αλλά έχει κάνει αρκετά στραβοπατήματα, τα οποία σίγουρα θα μπορούσε να γλιτώσει. Ειδικά εκείνο το παιχνίδι με την West Ham, σίγουρα προκάλεσε τις αρκετές αντιδράσεις. Και το θέμα είναι ότι έχει και πολύ γεμάτο και καλό ρόστερ τότε. Αυτό είναι που προβληματίζει πιο πολύ. Και με τον Μπέιλ πλέον στη σύνδεσή της.
Εμένα ξέρεις τι μου κάνει εντύπωση. Οκ, άλλαξε. Εγώ προσωπικά δεν το περίμενα αυτό. Έχει αλλάξει τον τρόπο παιχνιδιού του ο Μουρίνιο και έχει γίνει πολύ πιο επιθετικός πλέον. Βλέπουμε την Τότεναμ να σκοράρει αρκετά γκολ για ομάδα του Μουρίνιο και να παίζει αρκετά επιθετικό παιχνίδι. Δεν μπορώ να καταλάβω όμως, ξέχασε την άμυνα την οποία έπαιζε. Δηλαδή, έχει βάλει 16 γκολ στα 6 παιχνίδια πρωταθλήματος, που είναι η πιο παραγωγική επίθεση αυτή τη στιγμή, πάνω και από την Liverpool, το 15 γκολ στο πρωτάθλημα της Αγγλίας, και έχει δεχτεί 8, τα οποία 8 δεν είναι πολλά, αλλά ο τρόπος με τον οποίο έχουν έρθει, δηλαδή το 3-3 με την West Ham, το 1-1 με την Newcastle που ισοφαρίστηκε στο τέλος, δείχνει ότι η άμυνα εκεί που η μπάλα καίει βγάζει πρόβλημα.
Ναι, η άμυνα που έπαιζε παλιά, τη λεωφορεία έστεινε τις περισσότερες φορές, δεν έπαιζε καμία άμυνα σεμιναρίου δηλαδή, δεν ξέρω,
ναι,
εγώ αυτό θυμάμαι.
Ναι, αυτή την άμυνα πρώτα απ' όλα εγώ θεωρώ ότι κατά κάποιο τρόπο εξυγχρονίστηκε το ποδόσφαιρο, για το γεγονός ότι μετά προσπαθήσαν να βρουν τρόπους να διασπούν αυτή την άμυνα οι ομάδες οι υπόλοιπες, και φυσικά το έφερε δύο Champions League με Πόρτο και με Ίντερ. Με αυτό,
ναι,
το στυλ παιχνιδιού.
Αλήθεια είναι αυτό. Και κάπως έτσι έγινε και γνωστός.
Ναι.
Ας πούμε, Μουρίνιο, και ακολούθησε όλο αυτό που ακολούθησε. Γιατί προπονητικά, κατά τα άλλα, τι νομίζω ότι είχε να δώσει κάτι ο Μουρίνιο στο ποδόσφαιρο. εκτός από τα λεγόμενα που έλεγε, από τον τρόπο που χειριζόταν κάποια πράγματα, τις συνεντεύξεις όπου ήταν, έτσι, είχαν αρκετά μεγάλο ενδιαφέρον, ας πούμε. Προπονητικά ο Μουρίνιο δεν ξέρω αν είχε εντυπωσιάσει κάποιον πέρα από τα αποτελέσματα που έπαιρνε, που βέβαια στην τελική αυτό είναι που μετράει και πιο πολύ.
Ναι, απλά από ένα σημείο και μετά, όταν βρέθηκε ο τρόπος να διασπώνται αυτές οι άμυνες, ήταν πλέον πολύ ξεπερασμένο το στυλ παιχνιδιού του. Δηλαδή, και ο χαρακτηρισμός του Special One δεν ξέρω αν δικαιολογεί με βάση τα επιτεύγματα τα οποία έχει κάνει. Δηλαδή, θεωρώ ότι υπάρχουν προπονητές οι οποίοι έχουν καταφέρει πολλά περισσότερα πράγματα από τον Μουρίνιο.
Δεν ξέρω, ίσως είναι η ιστορία του που βγήκε έτσι προς τα έξω, ναι. Πώς από ένας μεταφραστής κατάφερε να φτάσει, ας πούμε, στην κορυφή του ποδοσφαίρου. Δεν ξέρω, φαντάζομαι ότι σίγουρα θα οφείλεται και σε αυτό, έτσι θα έχει τουλάχιστον μεγάλο μερίδιο ευθύνης. Λοιπόν, αυτά με τον Ζωζέ Μουρίνιο, αυτά με την Τότεναμ, η οποία άκουσε κατάρες χθες από πάρα πολλούς, στοιχηματικά και μη.
Πάμε να κάνουμε.
Τι έγινε,
απίστευτο. Στο ένα το λεπτό των καθυστερήσεων στη Χιλή, 3-1.
Μια χαρά, ρε φίλε. Στο 100 βλέπω έφτασε το μάτς.
Από το 5ο λεπτό και μετά οι τύποι παίζουν ξύλο. Πραγματικά έχει ακόμα 2 κόκκινες και κάμποσες κίτρινες, γιατί πλακωθήκαν στο ξύλο στη μεσαία γραμμή για ένα φάουλ. Και με την επανεκκίνηση του παιχνιδιού μπήκε το 3ο γκολ, το 4ο για μας. Σε καλή μεριά σε όσους ασχολούνταν. Πάμε στο διάλειμμα γιατί έχουμε ξεφύγει αρκετά.
radioprimo.gr.
Ανήκει στους άντρες που επιλέγουν ρούχα με στυλ. Ρούχα άνετα για κάθε στιγμή της ημέρας. Σημασία για σένα έχει η ποιότητα και φυσικά η άνεση στο μέγεθος. Γιατί εσύ είσαι τύπος Big Man. Big Man. Ρούχα, εσώρουχα και αξεσουάρ αποκλειστικά για άντρες σε μεγάλα μεγέθη μέχρι 8XL. Big Man. Στην περιφερειακή οδό Θεσσαλονίκης, Δημητρίου Φωκά 11, έξοδος Πηλέας. Και online στο bigman.gr.
Το radioprimo.gr ευχαριστεί το φυσικό τονωτικό Vital Tonicum που μας βοηθάει να μεταδίδουμε λιγότερα διαφημιστικά μηνύματα. Φυσικό τονωτικό Vital Tonicum από τον κολοσσό των συμπληρωμάτων διατροφής Doppelherz στα φαρμακεία.
Media on Wheels. Το αυτοκινούμενο όχημα που σας πάει παντού. Κουβαλάει το διαφημιστικό σας μήνυμα όπου βρίσκεται το κοινό σας. Που στείνει ραδιοφωνικό και τηλεοπτικό στούντιο εκεί που είναι το event σας. mediaonwheels.gr. Promo, events, εκδηλώσεις, live streaming. mediaonwheels.gr. Υπηρεσίες διαφήμισης, εικόνας και ήχου εκεί ακριβώς που τις χρειάζεσαι.
Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε στους δέκτες, σας είστε συντονισμένοι στο radioprimo.gr και ακούτε PrimoBet. Παναγιώτη, μετά από όλες τις σημερινές ειδήσεις με σεισμούς, με φωτιές, με τον μετασεισμό, που όλα αυτά τα ένιωσες και εσύ εκεί στο πετσί σου, και το σεισμό και με το σεισμό, αυτή η έκρηξή σου νομίζεις ότι, δηλαδή, να μην πάμε από τίποτα άλλο, να πάμε από καρδιά στο τέλος?
Έχετε δίκιο, αλλά όταν πληρώνεις το 99 καταλαβαίνεις ότι το αίσθημα, η αίσθηση είναι διαφορετική. Γενικότερα, για να λέμε και τα καλά της υπόθεσης, όταν υπάρχουν αρνητικές ειδήσεις, δεν υπάρχει περίπτωση να απαλύνει κανείς τον πόνο των ανθρώπων που έχασαν τους δικούς τους ανθρώπους, σε καμία περίπτωση. Ωστόσο, όλοι οι υπόλοιποι έχουμε μπει σε ένα κυκαιώνα αρνητικών ειδήσεων εδώ και κάποιους μήνες, και πλέον αυτό που κινδυνεύουμε περισσότερο είναι και μια έτσι ψυχολογική άσχημη κατάσταση, η οποία έχει φέρει μελαγχολία, έχει φέρει διάφορες έτσι ψυχικές ασθένειες, και καλό είναι να βρει ο καθένας μια διέξοδο. Για κάποιους ανθρώπους η διέξοδος αυτή είναι ο αθλητισμός, είναι το ποδόσφαιρο, είναι το στοίχημα και ό,τι άλλο συνδέεται με όλο αυτό. Ξέρω ανθρώπους από το φιλικό μου περιβάλλον οι οποίοι ξεπερνούν προβλήματα υγείας με την ενασχόλησή τους με όλα αυτά και είχαν πέσει σε μια κατάθλιψη κατά τη διάρκεια της καραντίνας, όχι για την καραντίνα αυτή καθεαυτή, αλλά για το γεγονός ότι δεν υπήρχαν αθλητικά δρόμενα πουθενά σε όλο τον κόσμο.
Πάντως πάνω τώρα που το λες, επειδή το συζητούσα και με ένα φίλο μου χθες και αυτό λέγαμε ότι τουλάχιστον αν γίνει το δεύτερο lockdown, τουλάχιστον να συνεχίσουν να παίζουν ποδόσφαιρο και μπάσκετ, δηλαδή να συνεχίσουν να γίνονται οι αθλητικές διοργανώσεις, τουλάχιστον να έχει με κάτι να ασχολείται ο κόσμος, ρε παιδί.
Έτσι, είναι αλήθεια αυτό. Επηρεάζεται πάρα πολύ κόσμος από αυτή την ιστορία και θα είναι πολύ άσχημο όταν βγούμε από όλο αυτό, γιατί κάποια στιγμή θα βγούμε, θεωρώ, να έχουμε κρατήσει ο καθένας αποθυμένα και καταθλίψεις και διάφορα άλλα ψυχικά προβλήματα και να μην μπορούμε να απαλλαγούμε από αυτά.
Χαρακτηριστικό πάντως αυτό που είπες, όλων όσων είπες Παναγιώτη, είναι το γεγονός ότι αυτούς τους μήνες που λες που είμαστε σε όλη αυτή την πίεση, την ψυχολογική, είναι το ότι φωνάζει κάποιος απίστευτο και αμέσως το μυαλό μας πάει στο κακό και όχι στο ότι κάτι καλό μπορεί να συνέβη όπως αυτό που ήταν.
Έχεις απόλυτο δίκιο σε αυτό. Έχεις απόλυτο δίκιο.
Λοιπόν, πάμε να συνεχίσουμε λίγο με τα σημερινά, να κάνουμε μετά μια βόλτα και στα αυριανά, να δούμε λίγο Super League, να δούμε λίγο τη Γερμανία, να δούμε λίγο έτσι πράγματα τα οποία δεν θα προλάβουμε να δούμε αύριο. Θα έχουμε πάρα πολύ χρόνο στην αυριανή εκπομπή, απλά θα χάσουμε έτσι τουλάχιστον τις πρώτες αναμετρήσεις που θα ξεκινήσουν. Λοιπόν, μιλήσαμε σήμερα για την Γερμανία, μιλήσαμε για, για τα παιχνίδια της Αγγλίας. Πάμε να δούμε λίγο και τις υπόλοιπες αναμετρήσεις. Πρώτο σημείο, πρώτη στάση για μένα είναι στην Τουρκία. Θα μπλέξω με την Τραμπζονσπορ. Σήμερα παίζει με την Κασίμπασα. Η Τραμπζονσπορ πέρυσι έφτασε πολύ κοντά να πάρει πρωτάθλημα και φέτος ξεκίνησε με μία νίκη σε 6 αγωνιστικές ακολουθώντας έτσι το τραγικό ξεκίνημα της Μπασάκσεχιρ. Έχασε όλα τα ντέρμπι που πρόλαβε να παίξει. Έπαιξε με Μπεσίκτας, έπεσε με Μπασάκ. Έρχεται από την ήττα στο ντέρμπι με τη Φενέρ. Πραγματοποιεί το χειρότερο της ξεκίνημα στην ιστορία της. Ψάχνει προπονητή. Ο Νιούμαν δεν έφυγε βέβαια ακόμα, αλλά είναι θέμα χρόνου με τη διοίκηση απλά να ψάχνει τον επικρατέστερο που θα τον διαδεχτεί. Η Κασίμπασα ξεκίνησε καλά με εντυπωσιακό τα 6 στα 6 άντερ που έχει μέχρι στιγμής, αλλά εκτός έδρας δείχνει ότι δεν μπορεί. Χθες το βράδυ που τα έβλεπα τα μάτς μου φάνηκε προκλητικά μεγάλο το 2-15 στον Άσο. Σήμερα έχει πέσει αρκετά, είναι κοντά στο 2-05. Αυτή πάντως είναι η πρώτη μου επιλογή. Το παιχνίδι ξεκινάει στις 7 με την Τραμπζονσπορ να υποδέχεται την Κασίμπασα. Έχετε κάτι άλλο από το συγκεκριμένο?
Εγώ όχι, τουλάχιστον από Τουρκία δεν έχω καθόλου. Απλά να επισημάνω ότι λόγω των γεγονότων στη γειτονική χώρα, τα οποία επηρέασαν και εμάς, να έχουμε το νου μας μη τυχόν αναβληθεί η αγωνιστική στην Τουρκία, έτσι.
Ναι. Για την ώρα πάντως δεν υπάρχει κάποια ενημέρωση.
Ναι. Όχι, το λέω γιατί έχουμε ακόμα λίγο χρόνο μέχρι να ξεκινήσουν τα παιχνίδια. Να έχουμε υπόψη μας και αυτό.
Έχει και ένα ακόμα παιχνιδάκι στην Τουρκία. Δεν τις ξέρω ιδιαίτερα καλά τις ομάδες. Οπότε λέω και να μην ασχοληθώ μαζί τους. Και τα δύο πάντως ξεκινάνε στις 7. Στο Βέλγιο είναι η επόμενη στάση που θα κάνω εγώ και το δεύτερο άσος που θα πάρω για σήμερα έρχεται από το παιχνίδι της Genk με την Eupen. Η Genk η οποία συνεχίζει να μην παίζει καλά, πήρε ψυχολογία τουλάχιστον, έβγαλε διπλό μέσα στη Γάνδη μεσοβδόμαδα, δεν του άξιζε να πω την αλήθεια γιατί το έβλεπα το μάτς. Θα πήγαινα στην κόντρα, αλλά η Eupen χτυπήθηκε από τον κορονοϊό. Μεσοβδόμαδα έγινε γνωστό ότι υπήρξαν 14 κρούσματα του κορονοϊού σε σύνολο 47 άτομα έτσι, που έχει η ομάδα. Τα 5 είναι ποδοσφαιριστές, θετικός είναι και ο προπονητής της, ο Σαν Χωσέ. Φυσικά στην Eupen ζήτησαν την αναβολή του παιχνιδιού. Το αίτημα πάντως δεν έγινε αποδεκτό, καθώς σύμφωνα με το πρωτόκολλο που υπάρχει στο Βέλγιο πρέπει να υπάρχουν τουλάχιστον 7 ποδοσφαιριστές που να έχουν προσβληθεί από τον COVID. Οπότε και αυτό δεν έγινε αποδεκτό σήμερα. Ο Άσος από το 1.75 πήγε στο 1.90. Δεν μπορώ να καταλάβω για ποιο λόγο μπορεί να ανέβει και ο Άσος μετά από αυτό που έγινε στην Eupen. Πλέον είναι κοντά στο 1.85. Νομίζω ότι και με τα θέματα που αντιμετωπίζει η Eupen είναι μια πάρα πολύ καλή ευκαιρία για την Genk να κάνει δεύτερη συνεχόμενη νίκη, να ανέβει λίγο στη βαθμολογία. Τα προβλήματα που βγήκαν στους φιλοξενούμενους νομίζω ότι είναι αρκετά και θα επηρεάσουν σίγουρα την εικόνα του παιχνιδιού. Άσος για την Genk, τα κάνω διαδούλα μαζί με τον Άσο για την Τραμπζονσπορ. Πάνω έχεις φωνούλα για εδώ?
Όχι, όχι, δεν έχω. Ενδιαφέρον το παιχνίδι στο Βέλγιο. Όπως είπαμε και στην αρχή, είναι ένα από τα πολλά παιχνίδια που έχει απόψει η βραδιά, τα οποία χωρούν συζήτηση αλλά δεν οδηγούν κάπου, τουλάχιστον εμένα, στοιχηματικά. Συμφωνώ σε όλα όσα είπες, είναι απόλυτα σωστό. Η Genk είναι μια ομάδα η οποία σίγουρα είναι φαβορή της αναμέτρησης. Εμένα δεν μου κάνει απόδοση, η αλήθεια είναι, την ήθελα λίγο πιο ψηλά, γι' αυτό και δεν ασχολήθηκα στοιχηματικά με το παιχνίδι. Η Open είναι μια ομάδα η οποία, εντάξει, κάνει κάποιες έτσι, ζημιές εκτός έδρας. Έχει πάρει πάρα πολλές ισοπαλίες σε έδρες πολύ δυνατές, όπως είναι αυτή τη Sunderland. Οπότε είναι ικανή να κάνει ακόμα μία. Δεν θα εμπιστευτώ εγώ την Genk σε αυτή την απόδοση, θα μείνω μακριά.
Ναι. Καλησπέρα στον Θανάση. Άντερε Μάικ λέει, δώσε ένα live. Δεν μου είπες τι θα πληρώσεις όμως σήμερα για αυτό το live, για να ξέρω και τι να σου δώσω. Ένα παιχνίδι υπάρχει αυτή τη στιγμή που μου αρέσει, στο Κατάρι, ναι, το παιχνίδι της Al Arabi Doha. 0-1 το μάτς στο 57, επόμενο γκολ Al Arabi στο 1-72, ωραίο δύσκολο να σπάσει το συγκεκριμένο. Θα πήγαινε και στο over στο 2-25, απλά λογικά πρέπει να το βγάλει μόνη της η Al Arabi, οπότε φαντάζομαι ότι πιο safe είναι το να σκοράρει δεύτερο γκολ η Al Arabi στο 1-72. Κάτι άλλο δεν βλέπω, δεν ξέρω μπας και βλέπει ο Πάνος που έκανε και το 1-1 πριν και είναι φορμαρισμένος.
Όχι, έχω στρέψει το ενδιαφέρον στο τένις, στο παιχνίδι του Ρούμπλεφ με τον Ντομινίκ Τιμ, εκεί όπου ο Ρούμπλεφ έκανε break και στο δεύτερο σετ, προηγείται με 2-1 και σερβίρει τώρα. Έχουν δυσκολεύσει πολύ τα πράγματα για τον Τιμ. Δεν είναι στην καλή του βραδιά από ό,τι φαίνεται. Η τιμή του διπλού, δηλαδή της νίκης του Τιμ, είναι στο 7 πλέον. Θα ασχοληθούμε μάλλον με το παιχνίδι λίγο πιο αργά να δούμε πώς θα εξελιχθεί, αν θα μπορέσει ο Τιμ να επιστρέψει στο παιχνίδι.
Το Τέβελε έχει να πληρώσει σήμερα ο Θανάσης. Δεν ξέρω, ελπίζω το 1.72 να φτάνει. Ας βγει πρώτα και βλέπουμε. Ένα παιχνιδάκι έχει στη Δανία, το οποίο με μπέρδεψε αρκετά, να πω την αλήθεια. Παίζει Βέλε με τη Ράντερς. Προκαλεί εντύπωση σίγουρα για ποιο λόγο η νεοφώτιστη αλλά και πρωτοπόρος Βέλε πληρώνει τόσο ψηλά κοντά στην παραπέουσα Ράντερς. Διαβάζοντας λίγο περισσότερο το μάτς, είδε ότι βγήκαν αρκετές απουσίες στη Βέλε. Είναι και νεοφώτιστη, δεν ξέρω κατά πόσο μπορεί να τη διαχειριστεί και κατά πόσο μπορεί έτσι να συνεχίσει αυτό το σερί με τις νίκες. Παίζει καλά η Ράντερς, απλά δεν κερδίζει, οπότε μάλλον είναι προς αποφυγή πλέον ο Άσος. Σε καλές αποδόσεις μένα, αλλά με τα θέματα που βγήκανε στη Βέλε και αυτό το ότι η Ράντερς παίζει αλλά δεν κερδίζει, είναι και πιο έμπερη, το φοβήθηκα το παιχνίδι, το άφησα απ' έξω. Μηδέν-δύο η Al Arabi Doha. Να, τουλάχιστον τώρα αυτό έγινε γρήγορα. 0-2 μπαμ-μπαμ στο 59. Από εκεί και πέρα, τι άλλο υπάρχει στο σημερινό πρόγραμμα? Υπάρχουν κάποια παιχνιδάκια από την Β' Ολλανδίας. Είδα λίγο τα δύο πρώτα, δεν είδα τα βραδινά. Έχει παιχνίδι σίγουρα η Πόρτο το βράδυ, η οποία φιλοξενείται στην έδρα της Πάκος Φερέιρα. Νομίζω και αυτά είναι λίγο πολύ τα σημερινά μάτς. Πάμε να δούμε λίγο και αυτά, να ξεμπερδεύουμε. Πάνω, έχεις φωνή για κάποιο?
Όχι, απλά θέλω να πω, βασικά έχω ρίξει και εγώ μια ματιά στην Β' Ολλανδίας. Έχω καταλήξει σε μια διάδα πολύ χαμηλού ρίσκου, που δεν πληρώνει πολύ, πληρώνει περίπου στο δίφραγκο. Ο λόγος φυσικά για τα παιχνίδια του Άγιαξ, ο οποίος είναι μια σταθερή αξία, οι νέοι του Άγιαξ φυσικά, είναι μια σταθερή αξία στο πρωτάθλημα της Β' Ολλανδίας. Επιβεβαιώνει τα over ανατακτά χρονικά διαστήματα, αν όχι σε όλα τα παιχνίδια του φέτος. Σήμερα αντιμετωπίζει την Almere City. Νομίζω ότι το over εκεί στο 1.33 πολύ δύσκολα θα σπάσει. Όποιος θέλει μπορεί να κυνηγήσει και πολλά περισσότερα τέρματα στην αναμέτρηση. Εγώ τα έχω κάνει μία διάδα μαζί με το παιχνίδι της ΟΣ με την Deck Graphs Up. Πληρώνει 2 ο συντελεστής, ο συνολικός διάδα αυτή. Είναι για δυνατό ποντάρισμα, η αλήθεια είναι. Δείχνει να στρώνει σιγά σιγά η β' κατηγορία της Ολλανδίας. Και όποιος θέλει μπορεί να την ακολουθήσει. Μας έχει πληρώσει τις τελευταίες εβδομάδες όσον αφορά τα over. Από εκεί και πέρα τα άλλα δύο παιχνίδια μοιάζουν και αυτά να έχουν έτσι μια τάση για γκολ, αλλά δεν τα βλέπω πάρα πολύ ζεστά. Κρατάω μόνο, όπως είπα, το παιχνίδι των νέων του Άγιαξ και το παιχνίδι της Δεγκράφσα.
Αυτό μάλιστα θα είναι και ωραίο μάτσο. Η Άλμερ είναι αίτητη. Ο Άγιαξ έχει 5 νίκες στα 7 τελευταία μάτσο. Είχε ξεκινήσει άσχημα τη χρονιά. Πλέον πάντως κάλυψε αρκετά έτσι το άνοιγμα που είχε υποστεί έτσι με τις υπόλοιπες ομάδες. Και έτσι ένα ωραίο στατιστικό για τον Άγιαξ είναι ότι έχει 9 στα 9 over φέτος. 9 μάτς έπαιξε, 9 over εμφανίστηκαν. Η Άλμερ είναι η μοναδική αίτητη ομάδα μέχρι στιγμής. Με νίκη σήμερα ανεβαίνει στην κορυφή. Δεν ξέρω ποιος θα υπερτερήσει σήμερα. Τα πολλά γκολ πάντως όντως φαίνεται μια αρκετά έτσι safe επιλογή.
Απλά να μεταφέρω μια είδηση που μου στέλνει τώρα ο Φάντομ. Το παιχνίδι της Γκέστεμπε αναβλήθηκε στην Τουρκία. Φαντάζομαι ότι θα αναβληθεί όλη η αγωνιστική. Νομίζω ότι πάμε για εκεί. Η Γκέστεμπε, η οποία αγωνίζεται στη Σμύρνη, αναβλήθηκε το παιχνίδι της. Νομίζω ότι θα αναβληθούν και τα υπόλοιπα, δεν ξέρω. Έχετε όλοι το νου σας πριν ποντάρετε στα παιχνίδια της τουρκικής Super League σήμερα που ξεκινούν στις 7.
Για την ώρα πάντως γίνεται ένα παιχνίδι στην Τουρκία. Και ένα παιχνίδι, ναι, το οποίο ξεκίνησε πριν από λίγο, δεν είναι.
Η Γκέστεμπε πότε έπαιζε, ρε παιδιά?
Παίζει το Σαββατοκύριακο, δεν παίζει σήμερα. Απλά ανακοινώθηκε από σήμερα ότι δεν θα γίνει το παιχνίδι. Δεν ξέρω αν θα επεκταθεί αυτό και στα υπόλοιπα παιχνίδια της αγωνιστικής.
Ξέρουμε για ποιο λόγο δεν θα γίνει, γιατί το να βγαίνει ότι θα αναβληθεί ένα παιχνίδι από το Σάββατο κάνει εντύπωση. Δηλαδή, είτε θα αναβάλουν όλη την αγωνιστική, είτε.
Έχει να κάνει με το γεγονός ότι το παιχνίδι θα διεξαγόταν στη Σμύρνη, δηλαδή εκεί που έχει χτυπήσει ο Εγκέλαδος. Και για λόγους μετασεισμού πιθανότατα, για λόγους ασφαλείας, κρίθηκε από τώρα απαραίτητο να αναβληθεί. Δεν ξέρω αν έχει να κάνει με λόγους εθνικού πένθους. Φαντάζομαι ότι έχει να κάνει για λόγους ασφαλείας και αναβάλλεται το παιχνίδι. Δεν ξέρω απλά αν θα επεκταθεί και στην υπόλοιπη αγωνιστική. Καλό θα είναι οι φίλοι να ελέγξουν πριν ποντάρουν οτιδήποτε.
Εντάξει, δεν θα γίνει και κάτι, μονάδα θα το πάρει. Δεν θα έχει και. Δεν θα χάσουν κάτι άμα ποντάρουν.
Απλά να πούμε ότι οι αρνητικές ειδήσεις συνεχίζονται και έρχονται. Νέο ρεκόρ στα κρούσματα του κορονοϊού σήμερα για τη χώρα, 1690.
Αυτό θα έλεγα
είναι
τώρα.
Ο αριθμός. Δεν βλέπω φως στον ορίζοντα πουθενά. Έτσι.
Και νομίζω ότι ρεκόρ αποτελεί και το 128 διασωληνωμένοι στις εντατικές.
Ναι, 114 ήταν χθες, 128 είναι σήμερα.
Διπλό δηλαδή το αρνητικό ρεκόρ για σήμερα.
Έτσι.
Και μετά από ακόμα μια ευχάριστη είδηση μπορούμε να πάμε να κάνουμε ένα ακόμα διάλειμμα. Πάμε.
radioprimo.gr. radioprimo.gr.
Νέο πρόγραμμα.
Στις 2 τζατζαράς.gr με το γιγαντόσωμο.
Και τσόρμπα. Στις 3 Πρίμο Νιούς. Τζιομπάνογλου και Ιωαννίδης και Σαββόπουλος και Τιχάλας.
Και γιγαντόσωμος. Στις 5 Πρίμο Μπετ. Με Μουταφίδη και Μπαρλαμπά και τον άλλον.
Και Μούμια.
Κάθε Δευτέρα όμως Πρίμο Ανάλυσης με Σαββόπουλο.
Στις 7 νύχτα θα φύγουμε με Τσομπατζόγλου Πιάκο. Και στις 9 Ράγκα Παράγκα.
Και στις 11 Τζατζαράς by Night με τον Αγριόχειρο.
Την Παρασκευή όμως Βαριά Φανέλα.
radioprimo.gr.
Όλοι μαζί.
Είναι κάτι στο χαμόγελό τους, στη διάθεσή τους, στον τρόπο που σε κοιτάζουν όταν φεύγουν, που μας εμπνέει, στο τζελίσιμο μπισκότο. Αγαπάμε τους ανθρώπους που αγαπάνε τις γεύσεις μας και το δείχνουν. Χειροποίητες γεύσεις, γεμιστές βάφλες, pancake, καφές, brunch, παγωτό. Ό,τι χρειάζεσαι για να γίνει το πρωινό σου και κάθε στιγμή της ημέρας elegant. Τζελίσιμο μπισκότο. It's all about the people. Προξένου Κορομιλά 8, Παπαγεωργίου 4 στο κέντρο, Γρηγορίου Λαμπράκη 135 στην Τούμπα και Αριστοτέλους 39 στον Εύωσμο. Για delivery κατέβασε το app Τζελίσιμο μπισκότο.
Ο καφές είναι θέμα παράδοσης. Από το χαρμάνι μέχρι τα σκεύη Παρασκευής είναι το τελετουργικό που λατρεύουμε να απολαμβάνουμε καθημερινά. Και στο καφεκοπτίο Rio de Janeiro τα αρώματα ταξιδεύουν από τη Βασιλέως Ηρακλείου σε όλη τη Θεσσαλονίκη από το 1977. Φρεσκοαλεσμένοι καφέδες, μονοπικιλιακή εσπρέσο, αυθεντικός ελληνικός, χάλκινα και μπρούτζινα σκεύη για μια ολοκληρωμένη εμπειρία απόλαυσης. Καφεκοπτίο Rio de Janeiro, Βασιλέως Ηρακλείου 32, Θεσσαλονίκη και στο riocoffee.gr. Και τον Οκτώβριο οι προσφορές και τα δώρα δεν σταματάνε στην ηλεκτρονέτ Παμπουκίδης Νικολαίδης. Αγοράζοντας πλυντήριο στεγνοτήριο ρούχων Κάντι, παίρνετε δώρο κυκλονική σκούπα Hoover αξίας 79 ευρώ. Τα πλυντήριο στεγνοτήρια ρούχων της Κάντι χρησιμοποιούν τεχνολογία ΤΜΟΥ για ευκολία στο σιδέρωμα και τεχνολογία Wi-Fi για χειρισμό από το smartphone σας. Στην ηλεκτρονέτ Παμπουκίδης Νικολαίδης θα βρείτε τα νέα πλυντήριο στεγνοτήρια ρούχων της Κάντι στις πιο ανταγωνιστικές τιμές και με δώρο κυκλονική σκούπα της Hoover. Ηλεκτρονέτ Παμπουκίδης Νικολαίδης στο Κορδελιό. Ανδρέα Παπανδρέου 10. Εδώ νιώθετε ξεχωριστή.
Επιστρέψαμε, δεν βλέπω να έχουμε ιδιαίτερες αλλαγές. Ο Ρούμπλεφ πετάει κόντρα στον Τιμ, στο τένις, το 4-1 αυτή τη στιγμή το δεύτερο σετ. 1-0 έχει κάνει ο Ρούμπλεφ από το πρώτο, 0-2 στο Κατάρ η Αλαραμπή. Ευχαριστώ, λέει ο Θανάσης, να είσαι καλά. Κάτι άλλο δεν βλέπω για live, οπότε πάμε να ολοκληρώσουμε με τα σημερινά, να πιάσουμε λίγο και τα παιχνίδια από το Σαββατοκύριακο. Το μόνο που μας έμεινε είναι το παιχνίδι της Πάκος Φερέιρα με την Πόρτο, από το οποίο ίσως να βγαίνει μια καλοπληρωμένη επιλογή. Η Πάκος μπορεί να είναι χαμηλά, αλλά δεν παίζει άσχημα μέχρι στιγμής. Η Πόρτο είναι στο ενδιάμεσο από τα ευρωπαϊκά μάτς, δεν πιάνει έτσι ψηλά στάνταρ απόδοσης, το είδαμε και με τον Ολυμπιακό. Έρχεται από νίκες, αλλά θα βγάλει κούραση και δεν ξέρω αν μπορεί να περάσει εύκολα από τη συγκεκριμένη έδρα. Όσο για τα γκολ, η Πάκος έρχεται από 4 στα 5 under, η Πόρτο από 4 στα 5 over. Δύσκολα θα ανοίξει πολύ. Ένα γκολ πάντως η Πάκος μπορεί να το βρει. Σκέφτηκα λίγο το αμφίσκορο στο 1.97. Εν τέλει πάντως δεν κράτησα κάποια επιλογή. Δεν ξέρω, μπας και βρει και κάτι ο Πάνος από εδώ που να έχει αξία.
Όχι, απλά εγώ να ενισχύσω αυτό που είπες, ότι γενικότερα δεν φαίνεται να ανοίγει το παιχνίδι. Να πω απλά ότι οι 5 τελευταίες επισκέψεις της Πόρτο στην έδρα της Πάκος Φερέιρα έχουν συνοδευτεί με under. Οπότε δείχνει το πόσο πολύ γενικότερα δυσκολεύεται, μάλιστα όχι μόνο με άντερ, αλλά με άντερ 1,5 κιόλας. Όποτε κερδίζει η Πόρτο, κερδίζει με 0-1, που δυσκολεύεται γενικότερα να κερδίσει. Όλες οι 4 τελευταίες επισκέψεις σε πρωτάθλημα είναι όλες άντερ. Αυτό δείχνει κάτι για μένα. Παραδοσιακά λοιπόν δυσκολεύεται η Πόρτο στην έδρα της Πάκος Φερέιρα. Το ίδιο πιθανό λογό ότι θα γίνει και σήμερα, αν συνυπολογίσουμε ότι υπάρχει και η κούραση της Πόρτο και ότι ακολουθεί πάλι ένα ευρωπαϊκό παιχνίδι την ερχόμενη εβδομάδα. Μου κάνει εντύπωση το γεγονός ότι η Πόρτο αγωνίζεται σήμερα. Δεν ξέρω για ποιο λόγο έκρινε ότι πρέπει να παίξει Παρασκευή και όχι Σάββατο και όχι Σάββατο. Εν πάση περιπτώσει, στην Πορτογαλία ξέρουμε καλύτερα.
Ναι. Αυτά με την Πορτογαλία. Αυτά με τα σημερινά μάτς. Μία διαδούλα από μένα με Τραμπζόνσπορ και Γκένκ. Πάνω πες και τις δικές σου επιλογές.
Οι δικές μου επιλογές έχουν ένα, η βασική είναι το over 3,5 στο παιχνίδι της Ελβετίας, της β' κατηγορίας της Ελβετίας, το οποίο ξεκινάει στις 9, αν αυτό τη στούν με την ΑΡΑΟΥ, και από εκεί και πέρα μπορεί κάποιος, άμα θέλει, με λιγότερα χρήματα και με περισσότερο ρίσκο, η αλήθεια είναι, στην β' Ολλανδίας, μία διάδα, οι νέοι του Άγιαξ με την Almere City και το παιχνίδι της Σόσου με την The Graafschap, δύο βεράκια που φτιάχνουν μια διάδα που δίνει 2-2-0-5 ανάλογα σε ποια εταιρεία παίζει ο καθένας. Καλή επιτυχία σε όλους όσους ακολουθήσουν.
Ανέστη, κατέληξες κάπου για σήμερα, θα ασχοληθείς με κάτι?
Δεν νομίζω, όχι. Νομίζω ότι θα μείνω μακριά. Επειδή γενικότερα και εγώ ακολουθώ πιο πολύ τα εμπορικά παιχνίδια, από τα εμπορικά παιχνίδια δεν μου βγαίνει κάποια ξεκάθαρη επιλογή σήμερα, οπότε λογικά θα απέχω.
Ναι. Πάμε Super League, να ρίξουμε μια ματιά.
Και δεν πάμε.
Λοιπόν, πάμε να δούμε λίγο το πρόγραμμα και τι περιλαμβάνει αυτό. Μέχρι στιγμής δεν έχουμε κάποια αναμέτρηση προς αναβολή. Το παιχνίδι του Άρη θα γίνει κανονικά, με όλα τα παίκτες οι οποίοι βγήκαν θετικοί στον COVID, όπως μας ενημέρωσε και ο Φώτης, βγήκαν αρνητικοί. Οπότε το παιχνίδι με τον Αστέρα θα γίνει κανονικά στις 3 η ώρα την Κυριακή. Πάμε στα αυριανά. Πρώτο παιχνίδι, Ολυμπιακός Απόλλων Σμύρνης. Πάνω θα ξεκινάς εσύ?
Όπου θέλεις. Η άποψη που έχω εγώ για το συγκεκριμένο παιχνίδι είναι ότι πρέπει να λογικά να ήρθε η ώρα για τον Ολυμπιακό να περάσει ένα παιχνίδι έτσι πιο άνετα, να σπάσει δηλαδή και το σερί που τον θέλει να μην καταφέρνει να σκοράρει στο πρώτο ημίχρονο. Νομίζω ότι αύριο θα έχει ένα εύκολο μεσημέρι απέναντι στον Απόλλωνα Σμύρνης. Δεν ξέρω στοιχηματικά πώς μπορεί να στηριχτεί αυτό, υπό την έννοια ότι οι αποδόσεις είναι αρκετά χαμηλές. Δεν ξέρω αν θα επηρεαστεί ο Ολυμπιακός, δεν νομίζω ότι θα επηρεαστεί τόσο πολύ. Θεωρώ ότι θα καθαρίσει το παιχνίδι αρκετά εύκολα, πιθανότατα και από το πρώτο ημίχρονο. Δεν έχω όμως κάτι στοιχηματικά, δεν με έχει καλύψει κάποια από τις αποδόσεις που προσφέρονται.
Ναι, παίζει πάρα πολύ χαμηλά και ο Απόλλωνας Σμύρνης δεν έχει δείξει τίποτα μέχρι στιγμής. Κέρδισε τη Λάρισα, έχασε από τον Άρη, έχασε από τα Γιάννη, έχει παίξει φυσικά και λιγότερα παιχνίδια από τους υπόλοιπους. Από τον Ολυμπιακό νομίζω ότι θα εξαρτηθεί η έκβαση του παιχνιδιού και τα πόσα γκολ θα μπουν στο μάτς. Ανέστη, έχεις να πεις κάτι για το συγκεκριμένο?
Δεν ξέρω, αν ασχολιόμουν με αυτό το παιχνίδι θα έβαζα το να μην βάλει γκολ Ολυμπιακό στο πρώτο ημίχρονο, ξέρω εγώ.
Α, το κλασικό στοίχημα, ναι, του, ναι, Ολυμπιακού για φέτος. Δεν έχει βάλει ποτέ γκολ σε πρώτο ημίχρονο.
Ναι, γιατί όχι. Είναι και μετά. Μάλιστα. Και αυτός από συνεχόμενα παιχνίδια σε Ευρώπη και Ελλάδα. Ακολουθεί ένα πολύ δύσκολο παιχνίδι με τη Manchester City στο Etihad μεσοβδόμαδα και πάλι το τελευταίο της πρώτης φάσεις, έτσι πως χωρίστηκαν οι όμιλοι φέτος σε ευρωπαϊκές διοργανώσεις. Δεν ξέρω. Ο Ολυμπιακός μας έχει δείξει φέτος ότι παρόλο που δεν σκοράρει στο πρώτο ημίχρονο μπορεί να το καθαρίσει στο δεύτερο και να βγάλει και over, έχοντας κερδίσει και τον Ατρόμητο με 4-0 και τον Αστέρα Τρίπολης με 3-0. Δέχεται δύσκολα γκολ. Δεν νομίζω όμως ότι θα ξεφύγει πάρα πολύ το σκορ, γιατί φαντάζομαι ότι υπάρχει πλέον αρκετή κόπωση και στους παίχτες του Ολυμπιακού.
Ναι, ίσως να υπάρχει και ένα μικρό ξενέρωμα μετά το παιχνίδι με την Πόρτο. Ήταν πιο καλός, έχασε σχετικά εύκολα όπως δείχνει το τελικό αποτέλεσμα. Οπότε δεν αποκλείεται έτσι να υπάρχει και ένα μικρό ξενέρωμα. Λοιπόν, αυτά με το πρώτο και χρονικά παιχνίδι για τη Super League θα γίνει αύριο στις 3. 5 και 4 παίζει Ατρόμητος ΠΑΣ Γιάννενα. Αυτό νομίζω ότι θα έχει ενδιαφέρον πάνω.
Και εγώ έτσι νομίζω. Νομίζω ότι υπάρχει και ένα λάθος στις αποδόσεις εδώ. Ο άσος του 1,85 για μένα είναι πάρα πολύ χαμηλός. Δεν δικαιολογείται με βάση την εικόνα που μας έχουν δείξει τα Γιάννενα στα λίγα ομολογουμένως παιχνίδια που έχουν παίξει μέχρι τώρα. Περίμενα τον άσο πολύ πιο ψηλά, πάνω από το 2, αρκετά μπορώ να σου πω και πάνω από το 2. Δεν ξέρω, νομίζω ότι ο άσος εδώ μπορεί να επιβεβαιωθεί βέβαια, αλλά δεν θα τον έπαιζα σε καμία περίπτωση αυτή την τιμή. Εκτιμώ ότι τα Γιάννενα μπορούν να σκοράρουν και να βάλουν αρκετά δύσκολα στην ομάδα του Περιστερίου. Δεν ξέρω, εγώ δεν θα πιζα σου πάνω από αυτά.
Εμένα μου αρέσει το γκολ-γκολ πολύ από το συγκεκριμένο ζευγάρι. Ο Πας Γιάννινα το είχε εμφανίσει σε όλα εκτός από το τελευταίο με την ΑΕΚ που σκόραρε μεν αρκετές φορές, αλλά κανένα γκολ δεν μέτρησε. Όλα τα προηγούμενα παιχνίδια που είχε δώσει για φέτος ήταν γκολ-γκολ. 1-2 στη Ριζούπολη με τον Απόλλωνα. 2-1 είχε χάσει από τον Βόλο. 1-1 με τον Ολυμπιακό. 2-2 με τον Άρη. Όλα αμφίσκορα. Εντάξει, ο Ατρόμητος δεν έχει τόσα πολλά γκολ-γκολ. Αλλά αμυντικά νομίζω ότι τουλάχιστον ένα γκολ από τον Πας αυτό μπορεί να το δεχτεί. Γκολ-γκολ είναι η επιλογή μου από εδώ, η οποία αυτή τη στιγμή παίζει στο 2-0-5. Ανέστη.
Νομίζω θα συμφωνήσω μαζί σου για το αμφίσκορο σε αυτό το παιχνίδι.
Αμφίσκορο λοιπόν στο Ατρόμητος Πας Γιάννενα. 5 και 4 θα γίνει αυτό. 5 και 4 και η αναμέτρηση του Βόλου με τη Λάρισα, κοιτώντας τις αποδόσεις, μου κάνει λίγο εντύπωση για ποιο λόγο παίζει τόσο ψηλά ο Βόλος. Κοντά στο 2.30 με 2.40 η απόδοση, με αυτόν τον Βόλο που βλέπουμε και με αυτήν τη Λάρισα, νομίζω ότι κάλλιστα θα μπορούσε ο άσος του Βόλου να πληρώνει και 1.90-1.95, πάνω δεν ξέρω ποια είναι η γνώμη σου.
Οι στοιχηματικές εταιρείες ήθιστε να επηρεάζονται όταν μιλάμε για παιχνίδια από τα οποία είναι τοπικά ντέρμπι, και το Βόλος Λάρισα είναι ένα τοπικό ντέρμπι, έχει και άλλες παραμέτρους, οπότε νομίζω ότι έχει να κάνει με αυτό το κομμάτι. Εμένα μου κάνει τρομερή εντύπωση η απόδοση του.
Πώς λέγεται εδώ. Το συγκεκριμένο ντέρμπι?
Δεν ξέρω τώρα πώς λέγεται το συγκεκριμένο ντέρμπι. Ας ρωτήσουμε έναν από τη Θεσσαλία να μας πει. Πάντως υπάρχει παρασκήνιο, το ξέρουμε.
Εμένα μου έστειλαν ένα μήνυμα για Ελβλάχικο πάντως. Δεν ξέρω αν έχετε ακούσει.
Κακίες. Λοιπόν. Μου κάνει εντύπωση λοιπόν το goal εδώ. Το 1.95 νομίζω ότι είναι αρκετά υψηλό. Εντάξει, η αλήθεια είναι ότι φέτος ο Βόλος δεν μας έχει συνηθίσει σε τόσο πολλά γκολ σε σχέση με πέρσι που τα έβγαζε με ευθονία. Φέτος δυσκολεύεται περισσότερο, αλλά νομίζω ότι το συγκεκριμένο παιχνίδι ενδείκνυται και νομίζω ότι είναι και πολύ καλή η απόδοση των 95.
Ανέστη, τι λες για το ντέρμπι?
Κλείνω προς το Βόλο. Κλείνω προς το Βόλο, δεν με έχει πείσει καθόλου μέχρι τώρα η Λάρισα. Φιγουράρει στην πρώτη-τελευταία θέση του βαθμολογικού πίνακα, δεν έχει ακόμα νίκη. Ο Βόλος από την άλλη έχει ένα καλό ξεκίνημα στο πρωτάθλημα. Εντάξει, αν εξαιρέσουμε το παιχνίδι με τον ΠΑΟΚ που έφερε ισοπαλία, έχασε από τον Άρη, έφερε ισοπαλία με τον Παναθηναϊκό, δεν έχει το πιο εύκολο ξεκίνημα, δεν έχει όμως και το πιο δύσκολο αν υπολογίσουμε την κατάσταση παράδειγμα που βρίσκεται το Παναθηναϊκός, από τον οποίο πήρε ισοπαλία την τελευταία αγωνιστική. Επειδή είναι σε καλό φεγγάρι αυτή τη στιγμή και επειδή πιστεύω, όπως και όλοι μας φαντάζομαι, ότι κάποια στιγμή ο Βόλος θα ξεφουσκώσει μέσα στη σεζόν, νομίζω ότι για κανένα 2-3 αγωνιστικές θα το δούμε ακόμα να αγωνίζεται καλά. Οπότε
εγώ θα ρωτήσω γιατί να ξεφουσκώσει ο Βόλος. Είναι καλή ομάδα ο Βόλος.
Εντάξει.
Με παίκτες που μου αρέσουν πολύ σε όλες τις γραμμές. Δηλαδή σε αυτή τη Super League που έχουμε δει 4-5-6 πρώτες αγωνιστικές. Γιατί να ξεφουσκώσει ο Βόλος? Δεν σου λέω ότι θα τερματίσει τη δεύτερη θέση. Okay.
Καλά, ναι. Όχι,
εννοείται ότι θα πέσει, αλλά σαν απόδοση που πιάνει στα μάτς, δεν βλέπω τον λόγο να μην συνεχίσει έτσι όλη τη χρονιά. Τόσο ή άλλως, κάθε χρόνο έχουμε κάποιες μικρομεσαίες ομάδες που ξεχωρίζουν. Άλλα χρόνια ήταν ο Ατρόμητος. Κάποιες άλλες χρονιές ήταν ο Όφη. Άλλοτε ο Αστέρας. Φέτος, γιατί να μην είναι ο Βόλος? Βάσει υλικού πάντως και αυτό που βλέπουμε στις πρώτες αγωνιστικές, νομίζω ότι μπορεί να είναι η ομάδα η οποία θα ξεχωρίσει.
Θυμάμαι και χρονιά που η Βέρεια ήταν πρώτη μετά τις πρώτες 5 αγωνιστικές. Απλά το θέμα είναι ότι εγώ περιμένω τις θέσεις της Ευρώπης να τις διεκδικήσουν από τις μικρομεσαίες ομάδες ο Ατρόμητος, ο Όφη και ο Αστέρας Τρίπολης. Δεν ξέρω άμα θα δώσουν χώρο στο Βόλο, άμα θα έχει χώρο ο Βόλος για να μπει σφήνα ανάμεσα αυτές τις ομάδες. Θεωρώ ότι είναι καλύτερες ομάδες και ότι αργά ή γρήγορα, ακόμα και ο Όφη, ο οποίος δεν έχει κάνει καλό ξεκίνημα, θα βρουν τα πατήματά τους και θα ανέβουν στο βαθμολογικό πίνακα. Μπορεί και να κάνω λάθος, αλλά νομίζω ότι ο Βόλος από την εξάδα θα βγει. Αργά ή γρήγορα θα βγει. Δεν νομίζω όμως ότι ακόμα ήρθε η ώρα γι' αυτό.
Ναι, μάλιστα. Για να δούμε, και βλέπουμε και αρκετές ομάδες αρκετά χαμηλά, όπως είναι ο Παναθηναϊκός, ο οποίος δεν έχει νίκη ακόμα στο πρωτάθλημα. Έχουμε 4 ομάδες χωρίς νίκη: ο Παναθηναϊκός, ο Πανετολικός, η Λάρισα και η Λαμία, οι οποίοι δεν έχουν πάρει ακόμα νίκη στη φετινή χρονιά. Φεύγουμε και από το Βόλος Λάρισα και πάμε στο Λαμία.
4 και τη Δευτέρα.
4 τάχω και τη Δευτέρα. Καμία δεν θα πάρει νίκη, λες?
Όχι.
Ούτε τη Λαμία δεν θα κερδίσεις?
Όχι.
Δεν την έχει,
ούτε τη Λαμία.
Δεν έχει κερδίσει ποτέ ο Παναθηναϊκός με στη Λαμία.
Και έφαγε και έχασε και στο φιλικό που έδωσε πριν την έναρξη του φετινού πρωταθλήματος με τη Λαμία.
Για πες ρε φίλε, γιατί να μην κερδίσεις ούτε τη Λαμία για αυτή την, για αυτή την αρρώστια που βγάζει ο Παναθηναϊκός.
Γιατί, αφού δεν είναι έτοιμος ο Παναθηναϊκός ακόμα, κακά τα ψέματα. Δεν είναι έτοιμος ο Παναθηναϊκός. Κάνει βήματα βελτίωσης, αλλά δεν είναι έτοιμος ακόμα να πάρει παιχνίδια τέτοιου είδους. Προσπαθώ να θυμηθώ πότε είναι η τελευταία εκτός έδρας νίκη του Παναθηναϊκού.
Τέτοιου είδους τι εννοείς ρε φίλε. Αν δεν κερδίσει η Λαμία, ποιον θα κερδίσει.
Θύμισε μου ποια είναι η τελευταία εκτός έδρας νίκη του Παναθηναϊκού.
Η τελευταία εκτός έδρας νίκη του Παναθηναϊκού. Με στη Λάρισα.
Πότε?
Όχι. Απέναντι στον Άρη, στα play-off πέρυσι.
Εντάξει. Δηλαδή τι να συζητήσουμε από εκεί πέρα.
Στον Άρη βέβαια, ο οποίος είχε 13-14 παίκτες εκείνη τη μέρα στο...
Ακριβώς. Φορός. Ακριβώς. Θυμάσαι πολύ καλά.
Σωστά, εκείνο το παιχνίδι με τον Άρη ήταν, σωστά.
15 παίκτες είχε και ήταν πολύ, ήταν μικροί, δηλαδή, ναι. Από τις ακαδημίες του Άρη. Ήταν τότε που είχε τα προβλήματα και με τα συμβόλαια που έλεγαν, στα play-off είχε τηθεί από τον Παναθηναϊκό με 0-1.
Συνεπώς, καταλήγουμε, έκτοτε εντωμεταξύ, άμα ψάξεις πιο πίσω για να βρεις την τελευταία νίκη του Παναθηναϊκού, θα πας τον Ιανουάριο του 2020, σε ένα διπλό στη Λάρισα.
Ναι, αυτό που σου έπρεπε.
Για να βρεις άλλο διπλό. Από εκεί και πέρα μετράμε, τι να πω, απίστευτα πράγματα, ας πούμε. Γιατί να εμπιστευτώ εγώ μια τέτοια ομάδα στο 1.90 τώρα.
Ναι, το 1.90 είναι πολύ, πολύ μικρό για τα όσα...
2.5 τουλάχιστον και βλέπουμε.
Ναι.
2.5 τουλάχιστον και βλέπουμε.
Σαν απάντηση σε αυτό θα σου λέγω ότι απλά γιατί η Λαμία δεν βλέπετε. Μέχρι στιγμής φαίνεται να είναι με διαφορά η χειρότερη ομάδα στη Super League. Και ο Παναθηναϊκός είναι ο Παναθηναϊκός και κάπου πρέπει να κερδίσει.
Εμπιστεύεσαι όμως εσύ το 1.90?
Όχι, όχι.
Ρε φίλε, τζάπα να μου δίνεις τα λεφτά και να μου λέγες παίξτα στο 1.90 του Παναθηναϊκού, δεν θα το έπαιζα.
Ναι.
Δεν θα το έπαιζα.
Πάντως, πραγματικά, αν δεν κερδίσει και εδώ ο Παναθηναϊκός, δεν ξέρω πού μπορεί να κερδίσει φέτος.
Δεν ξέρω. Εγώ βλέπω πάρα πολύ μεγάλη ισοπαλία στο παιχνίδι πάντως. Το πρώτο σημείο βέβαια από τη συγκεκριμένη αναμέτρηση είναι το under.
Φίλε, αυτό το match, αν είναι χ στο 90, θα κατέβει και ο τερματοφύλακας του Παναθηναϊκού. Δεν ξέρω πώς θα λήξει χ αυτό το match. Δηλαδή, ή άσος θα πάει με τη Λαμία να σκοράρει στο τέλος, ή με τον Παναθηναϊκό να κερδίζει χ. Δεν ξέρω πώς θα
βλέπω,
πάει αυτό.
Εγώ βλέπω ισοπαλία και βλέπω ένα Λάσλο Μπόλωνη να τον βλέπουν και να μην τον γνωρίζουν τη Δευτέρα στο Κορπί. Μακάρι να βγω ψεύτης, ξέρουν όλοι ότι είμαι Παναθηναϊκός, μην κατηγορηθώ πάλι για τέτοιου είδους πράγματα, αλλά όταν βλέπουμε κάτι στοιχηματικά να το λέμε, παιδιά. Το 1.90 τώρα του Παναθηναϊκού στο διπλό μέσα στη Λαμία δεν υπάρχει για κανένα λόγο και ας είναι στα μαύρα της τα χάλια η Λαμία. Ο Παναθηναϊκός ποδοσφαιρικά δεν βγάζει υγεία, δεν έχει βγάλει σε καμία φετινή του αναμέτρηση, ακόμα και σε καλύτερες θεωρητικά, οπότε νομίζω ότι είναι προς αποφυγή το διπλό στο 1.90. Εγώ προσωπικά βλέπω πολύ ισοπαλία. Τώρα, αν κάποιος δεν το πιστεύει, μπορεί να πάει πάσο να μην ασχοληθεί με αυτό το παιχνίδι. Έχει παιχνίδια το κουπόνι του Σαββατοκύριακο να κάτσει να ασχοληθεί.
Οπότε, νομίζω ότι λίγο πολύ ολοκληρώσαμε με τα παιχνίδια του Σαββάτου. Μας έμειναν τα παιχνίδια της Κυριακής. Η ώρα πήγε 41 λεπτά μετά τις 6. Πάμε να κάνουμε το τελευταίο μας διαλεματάκι και σε λίγο επανερχόμαστε.
radioprimo.gr.
Εξοικονόμηση ενέργειας όλο το χρόνο, σε κάθε χώρο. Κουφώματα Αλουσίν. Η μόνη εταιρεία που με γνώμονα την άριστη ποιότητα και την απαράμιλη εξυπηρέτηση εγγυάται την απόλυτη κάλυψη των αναγκών σας. Κατασκευή, τοποθέτηση και εμπόριο κουφωμάτων. Σύγχρονα υλικά που σέβονται τον άνθρωπο και το περιβάλλον. Εξοικονομήστε ενέργεια επενδύοντας στην υπεροχή Αλουσίν. Θα μας βρείτε στον ομό Ημαθίας, στο 11ο χιλιόμετρο Βέρειας Νέας Νικομιδίας. Αλουσίν. Σκοπός μας, η απόλυτη ικανοποίησή σας.
Τηλέφωνο επικοινωνίας 233-10-73-281.
Πόσο κοστίζει το αυτοκίνητό σας? Οι αναμνήσεις από τα ταξίδια που κάνατε μαζί του? Το σπίτι σας? Τα όνειρά σας που στέγασε? η ζωή σας, η ζωή των δικών σας ανθρώπων. Επειδή κάποια πράγματα είναι ανεκτίμητα και η αξία τους ανυπολόγιστη, ασφάλειες Μαργαριτόπουλος. Ασφάλειες για ό,τι σημαντικό στη ζωή σας. Βρείτε μας εύκολα στο margaritopoulos.com και ενημερωθείτε για το πρόγραμμα που σας ταιριάζει.
Ευτυχώς μου έκανε πρόταση γάμου μέσα στο Πρετσιόζο. Έτσι ήξερα ποιο δαχτυλίδι θα διαλέξω και τι δώρο θα πάρω στην κουμπάρα. Και φυσικά ποιο ρολόι θα κάνω δώρο σε εκείνον. Γιατί τα κοσμηματοπολία Πρετσιόζο και Πολύτιμο είναι αποκλειστικοί αντιπρόσωποι στην Τούμπα σε επώνυμους οίκους όπως Armani, Gant, Vogue και Seiko. Πρετσιόζο Γρηγορίου Λαμπράκη 139 και Πολύτιμο Αμφιπόλαιος 22 για τις πιο όμορφες στιγμές σας.
Εδώ είμαστε για το τελευταίο κομμάτι της εκπομπής. Καλησπέρα στο Δημήτρη τον Καραγεωργίου. Καλησπέρα παιδιά, καλή εκπομπή. Άλλη μια δύσκολη μέρα στην Ελλάδα, ψυχραιμία λέει, όπως όλα αντιμετωπίζονται. Η τριάδα λέει που πήρε για σήμερα με over την Genk, over την Fortuna, over το Πάκος Φερέιρα Πόρτο. Good luck, αδερφέ. Η Πόρτο νομίζω ότι είναι το πιο δύσκολο από αυτά. Αν και η Πόρτο νομίζω ότι έχει καλές πιθανότητες για σήμερα. Ο Steve λέει Ολυμπιακός άσος και over 1.70 πιθανό. Παναθηναϊκός διπλό και under 4.5-2.05. Εντάξει, δεν ανεβάζεις και ιδιαίτερα την απόδοση με το under 4.5. Ίσως θα πρέπει να κατεβάσεις λίγο το όριο, να πάρεις και κάποια απόδοση στον Παναθηναϊκό που να έχει αξία. Ούτως ή άλλως τώρα πολλά γκολ να μπουν στο Λαμία Παναθηναϊκός νομίζω ότι είναι λίγο δύσκολο. Οπότε θεωρητικά πάντα αν κερδίσει ο Παναθηναϊκός λογικά θα κερδίσει με λίγα γκολ. Λάρισα γκολ, ΠΑΟΚ Χ2 και Άντερ 4 γκολ στο 1.59, έτσι οι επιλογές του Στίβ. Επίσης λέει ένα στατιστικό είναι ότι το ντεμπούτο του Ίβιτς είχε έρθει με πανετολικό μέσα στο Αγρίνιο σε παιχνίδι που έληξε με 3-0 για τον ΠΑΟΚ, γιατί όχι και τώρα σε ένα fan bet. Πάμε να δούμε και τα παιχνίδια της Κυριακής. Εκτός κύριε αν έχετε να προσθέσετε κάτι άλλο. Αν έπεσε κάτι στην αντίληψή σας σε αυτό το διάλειμμα και θέλετε να το αναφέρετε.
Όχι, παρακαλώ. Μπορείς να συνεχίσεις.
Λέω μήπως έχει πάλι καμιά είδηση ο Ανέστης ότι έπεσε κανένας ξέρω εγώ κανένας γαλαξίας από πουθενά.
Όχι. Όχι. Υπάρχει ακόμα μια άσχημη είδηση από τη
βέβαια,
από,
δεν θα υπήρχε.
Από τη Σάμο, αλλά δεν τόλμησα να την πω να σας πω την αλήθεια, πρόκειται για άλλο ένα παιδί 14 ετών το οποίο πρέπει να μεταφερθεί στην Αθήνα καθώς είναι τραυματισμένο. Αυτό διαβάζω από τους τίτλους στην τηλεόραση. Δεν έχω ήχο και εικόνα πλήρη για να ξέρω τι ακριβώς συνέβη. Πάντως υπάρχουν αυτές οι πληροφορίες ότι ακόμα ένα 14χρονο παιδί πρέπει να μεταφερθεί από τη Σάμο στην Αθήνα καθώς είναι τραυματισμένο.
Μάλιστα. Πολύ ωραία.
Η
μία άδεση πραγματικά διαδέχεται την άλλη.
Όλα αυτά τα οποία διαβάζουμε είναι τρελαφικά πραγματικά. Υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι έχουν καταστραφεί και οι περιουσίες τους από το τσουνάμι το οποίο υπάρχει σε Σάμο. Και αυτό το οποίο με εξοργίζει, χωρίς να θέλω να δώσω πολιτική χρειά σε όλο αυτό, είναι ότι την ίδια ώρα σε κάποια site και σε κάποια κανάλια φιλοξενούνται δηλώσεις του Πρωθυπουργού, ο οποίος μίλησε, λέει, με τον πρόεδρο της Τουρκίας, εξέφρασε την αλληλεγγύη του και του δήλωσε ότι είμαστε έτοιμοι να βοηθήσουμε σαν χώρα. Και την ίδια στιγμή ο Υπουργός Εξωτερικών της Τουρκίας τηλεφώνησε στον Υπουργό Εξωτερικών της Ελλάδας, του εξέφρασε την αλληλεγγύη του και του δήλωσε ότι είναι έτοιμοι να μας βοηθήσουν σαν χώρα. Γελάει ο κόσμος. Δεν έχω να πω κάτι άλλο.
Ναι. Ποιος θα βοηθήσει ποιον, πραγματικά, με όλα αυτά που συμβαίνουν. Λοιπόν, πάμε Κυριακή στις 3. Άρης Αστέρας, πάνω.
Εδώ, παιδιά, εγώ θα πάω πάσο για τον απλό λόγο ότι δεν ξέρουμε σε τι κατάσταση βρίσκεται ο Άρης. Δεν ξέρουμε ποιοι παίχτες, δεν ξέρω, έχετε εσείς πλήρη εικόνα του ποιοι παίχτες έχουν χτυπηθεί από τον κορονοϊό, ποιοι είναι έτοιμοι, ποιοι έχουν κάνει προπόνηση και ποιοι είναι ετοιμοπόλεμοι για το παιχνίδι. Αν έχετε, με χαρά να σας ακούσω. Εγώ δεν έχω εικόνα και γι' αυτό το λόγο δεν θα ασχοληθώ και στοιχηματικά με το παιχνίδι.
Δεν υπάρχει εικόνα γιατί δεν έχουν ανακοινωθεί τα ονόματα όλων όσοι ήταν θετικοί στον κορονοϊό.
Ως εκ τούτου καταλαβαίνετε ότι κάθε προσπάθεια στοιχηματική στο συγκεκριμένο παιχνίδι περιέχει πάρα πολύ μεγάλο ρίσκο. Δεν νομίζω ότι υπάρχει λόγος να μπούμε σε αυτή τη διαδικασία. Τώρα, αν μάθουμε το πρωί της Κυριακής ή νωρίτερα την αποστολή του Μποάρη, να δούμε σε τι κατάσταση βρίσκονται οι ποδοσφαιριστές και μια πιθανή ενδεκάδα, μπορούμε να το συζητήσουμε.
Εγώ κάτι έμαθα, κάτι άκουσα. Όχι, δεν είναι να τα πω. Είπαμε, άμα ήταν θα τα έβγαζαν ίδιοι παίχτες. Είναι προσωπικά δεδομένα από τη στιγμή που οι ίδιοι δεν θέλησαν να το πούνε. Γι' αυτό και δεν μπορώ να πω τίποτα. Μπορώ να πω άλλα όμως. Μπορώ να πω ότι ο Άρης είναι μια ομάδα η οποία ουσιαστικά δεν έχει προπονηθεί για δύο εβδομάδες. Με τόσα κρούσματα κορονοϊού είναι άγνωστο το ποιος προπονήθηκε, το πώς προπονήθηκε και έτσι πως βλέπω τον Αστέρα. Νομίζω ότι έχει μια πολύ μεγάλη ευκαιρία να φύγει με βαθμούς από το Χαριλάο. Από τα αγαπημένα μου σημεία της αγωνιστικής, Χ2 ο Αστέρας στο 1.91, με χωρίς πολλές πληροφορίες να βγαίνουν προς τα έξω. Πάντως νομίζω ότι θα έχει αρκετές και σημαντικές απουσίες ο Άρης στο παιχνίδι της Κυριακής, οι οποίες θα τον επηρεάσουν αγωνιστικά. Νομίζω ότι το Χ2 στο 1.91 είναι από τις καλές επιλογές που έχει αυτή η αγωνιστική της Super League. Φεύγουμε από το συγκεκριμένο. Πάμε Πανετολικός ΠΑΟΚ. 1.57 το διπλό. Λογικό.
Ναι, νομίζω και εγώ ότι είναι λογικό. Υπό την έννοια ότι ο ΠΑΟΚ λόγω της αλλαγής προπονητή θα αλλάξει και κλίμα. Πραγματοποίησε μια πάρα πολύ καλή εμφάνιση χθες το βράδυ. Το μόνο που με προβληματίζει εδώ είναι η κούραση. Νομίζω ότι αυτό προβληματίζει και όλους τους υπόλοιπους. Παρ' όλα αυτά, θεωρώ ότι εύκολα ή δύσκολα ο ΠΑΟΚ θα καταφέρει να φύγει με το διπλό από το Αγρίνιο. Εγώ, μάλιστα, για να ανεβάσω και λίγο την απόδοση, θα πάω στο διπλό και under 3,5 στο 2,22, το οποίο προσφέρεται αυτή τη στιγμή. Νομίζω ότι είναι μια καλή απόδοση. Ο ΠΑΟΚ είναι καλύτερη ομάδα από τον Πανετολικό, κακά τα ψέματα. Ένα σοβαρό ΠΑΟΚ νομίζω ότι μπορεί να φύγει με το διπλό.
Ο Πανετολικός, ο οποίος ούτως ή άλλως έχει ξεκινήσει πάρα πολύ άσχημα, δεν σκόρερε με τον Ατρόμητο, δεν σκόρερε με τη Λαμία, δεν σκόρερε με τον Ολυμπιακό, δεν σκόρερε με την ΑΕΚ. Πού σκόρερε δηλαδή, είχε σκοράρει μόνο στο παιχνίδι με τον Αστέρα. Αυτό είναι το μοναδικό γκολ που έχει βάλει ο Πανετολικός. Ναι. Είχε βάλει και ένα γκολ στον Όφη, στο ξεκίνημα, σε εκείνο το 1-1. Εντάξει, ο ΠΑΟΚ δέχεται μεν γκολ στην πρώτη του ευκαιρία. Χθες δεν δέχτηκε βέβαια. Τώρα ίσως να υπάρχει και μια έτσι διαφορετική ψυχολογία και κάποια στιγμή θα σταματήσει να γίνεται αυτό. Να δέχεται πάντα γκολ ο ΠΑΟΚ στη μία και μοναδική ευκαιρία που του δημιουργούν οι αντίπαλοι. Πάνω μου αρέσει η επιλογή σου. Ανεβάζει και αρκετά την απόδοση. Νομίζω ότι είναι αρκετά πιθανό σενάριο. Ανέστη, τι λες για Πανετολικός ΠΑΟΚ?
Νομίζω ότι ο ΠΑΟΚ εύκολα ή δύσκολα θα βρει τον τρόπο να κερδίσει με καινούριο προπονητή. Πρώτη αποστολή για τον Παύλο Γκαρσία. Είναι θετικό το γεγονός ότι μέχρι τώρα, αν εξαιρέσουμε τα δύο παιχνίδια με την Κράσνονταρ, ο ΠΑΟΚ και στις κακές του και στις καλές του μέρες δεν χάνει. Και λέω ότι ξέρουμε αυτά τα παιχνίδια ήταν πολύ διόμορφα, ήταν καλές μέρες για τον ΠΑΟΚ αγωνιστικά, αλλά δεν κατάφερε να κερδίσει σε κανένα από τα δύο. Στο πρωτάθλημα και στα ευρωπαϊκά παιχνίδια, τα δύο στους ομίλους μέχρι τώρα δείχνει ότι βρίσκει τον τρόπο να μην χάνει τα παιχνίδια τα οποία δεν μπορεί να κερδίσει. Συνήθως βέβαια πρόκειται για παιχνίδια τα οποία δεν μπορεί να κερδίσει. Ακόμα και στο παιχνίδι με την ΑΕΚ, παρόλο που ισοφάρισε στο 90 λεπτό. Νομίζω ότι θα μπορέσει να βρει την νίκη και ο Πανετολικός λίγες ημέρες έχει που έχει απομακρύνει τον Μακιχάβο από τον πάγκο του και για τον Πανετολικό δηλαδή πρόκειται για καινούριο προπονητή. Δεν ξέρω άμα θα ασχοληθώ στοιχηματικά με το παιχνίδι γιατί βλέπουμε ότι τα παιχνίδια του ΠΑΟΚ είναι λίγο... μπορούν να σημούν τα πάντα. Να μπουν πολλά γκολ, να μην μπει κανένα γκολ, να δούμε να σκοράρουν και οι δύο ομάδες. Οπότε δεν ξέρω, στοιχηματικά δεν μπορώ να το δω εύκολα αυτό το παιχνίδι. Οπότε δεν ξέρω αν θα ασχοληθώ. Πιστεύω πάντως ότι ο ΠΑΟΚ με τον ένα ή με τον άλλο τρόπο θα καταφέρει να κερδίσει.
Φεύγοντας από τον ΠΑΟΚ, να πω για την καλύτερη ασφάλεια αυτοκινήτου, το ΠΑΟΚ Insurance, ασφάλεια αυτοκινήτου με την εμπειρία της Vision Insurance και της σφραγίδα της ΠΑΕ ΠΑΟΚ. Η Vision Insurance, η οποία έχει έδρα στη Θεσσαλονίκη, παρέχει υπηρεσίες ασφάλισης σε συνεργασία με πολυεθνικούς οργανισμούς πιστοποιημένους και εγκεκριμένους από τις εποπτικές αρχές και σε συνεργασία με την ΠΑΕ ΠΑΟΚ δημιούργησε μια σειρά από ασφαλιστικά προϊόντα αυτοκινήτου αποκλειστικά για τους οπαδούς της ομάδας. Στο ΠΑΟΚ Insurance.gr και μέσω επιλεγμένων ασφαλιστικών πρακτόρων, το τηλέφωνο 2310 24 19 26 και το email info@paokinsurance.gr. Μία αναμέτρηση μας έμεινε, αυτή της ΑΕΚ με τον Όφη. Πολύ χαμηλά ο άσος της ΑΕΚ, της κουρασμένης ΑΕΚ, της ξενερωμένης ΑΕΚ, με την ΑΕΚ που είχε πολλές απουσίες, πήγε να παίξει κάτι με την Λέστερ, ούτε εκεί της βγήκε. Δεν ξέρω πάνω, για τόσο είναι ο άσος, για 1.45?
Νομίζω ότι είναι αρκετά χαμηλά, μάλιστα στη δικιά μου εταιρεία, εκεί που παίζω τέλος πάντων.
Έχεις εταιρεία και δεν λες τίποτα ρε φίλε.
Ναι. Τέλος πάντων, στην εταιρεία τέλος πάντων στην οποία παίζω, ο άσος είναι στο 1.33. Ακόμα
ευκαιρία.
Πιο χαμηλά, θεωρώ ότι είναι λάθος. Θεωρώ ότι είναι λάθος, νομίζω ότι αρχίζει και μου κλείνει το μάτι λίγο το χ2. Σίγουρα πάντως, σαν πρώτη επιλογή, εγώ δεν θα κρατήσω το goal. Νομίζω ότι ο Όφης στα τελευταία παιχνίδια πατάει λίγο καλύτερα σε σχέση με το ξεκίνημά του που ξεκίνησε πολύ νοθρά. Δεν είναι ο Όφης ο περσινός ακόμα, αλλά νομίζω ότι κάνει βήματα προόδου σιγά-σιγά. Και νομίζω ότι τουλάχιστον ένα γκολ μπορεί να το πετύχει. Εγώ θεωρώ πιθανό το ενδεχόμενο να κάνει και ζημιά. Στην ΑΕΚ είναι κουρασμένη, είναι καταβλεπτημένη από την προσπάθεια απέναντι στη Λέστερ. Ακολουθεί και ένα παιχνίδι με μεγάλη βαθμολογική σημασία για την ΑΕΚ το επόμενο. Ξέρει πολύ καλά ότι αν δεν κερδίσει, αν δεν πάρει βαθμό, ουσιαστικά αποχαιρετά το Europa League. Οπότε νομίζω ότι το μυαλό όλων θα είναι σε αυτό το παιχνίδι και θα είναι μια καλή ευκαιρία για τον Όφη να πάρει βαθμό από την ΑΕΚ στο ΑΚ.
Ανέστη, τι λες?
Πιστεύω ότι η ΑΕΚ και με την εικόνα που μας έδειξε στα τελευταία λεπτά εχθές είναι αρκετά κουρασμένη μετά από τους συνεχόμενους αγώνες και η ΑΕΚ. Μόνο ο ΠΑΟΚ από τις ομάδες που συμμετέχουν σε ευρωπαϊκές διοργανώσεις ελληνικές δεν έχει την ίδια κόπωση νομίζω με τις άλλες δύο για το γεγονός ότι δεν έπαιξε το προηγούμενο Σαββατοκύριακο, όπως και ο Ολυμπιακός βασικά, λάθος κάνω. Το μεταξύ τους παιχνίδι ήταν. Η ΑΕΚ έδειξε πάρα πολύ κουρασμένη στα τελευταία λεπτά εχθές με την Λέστερ. Ο Όφη από την άλλη πιστεύω ότι κάποια στιγμή θα το δούμε να ανεβαίνει. Έχει καλή ομάδα, έχει καλούς παίκτες, καλές μονάδες, ποιοτικό ρόστερ. Και νομίζω ότι όντως θα συμφωνήσω με τον Παναγιώτη, είναι μια καλή ευκαιρία για τους κριτικούς να φύγουν με βαθμούς ή βαθμό από το ΑΚΑ. Ψίχουλα στο Χ2 και νομίζω ότι θα στήριζα και το goal.
Ναι, ωραία. Το μόνο πρόβλημα εδώ είναι ο Όφη και η εκτός έδρας παρουσία που έχει στο πρωτάθλημα. Βέβαια και ο Όφη είναι από τις ομάδες οι οποίες είχε αρκετές απουσίες. Από ό,τι είδα και με τον Αστέρα κάποιοι επέστρεψαν. Άμα είναι πιο τυχερός και επιστρέψουν και οι υπόλοιποι, νομίζω ότι ο Όφη μπορεί να κοιτάξει στα ίσα την ΑΕΚ, γιατί όχι, να πάρει και αποτέλεσμα. Η τετράδα που ξεχώρισε από την Super League, ράψτε, κόψτε, βγάλτε ό,τι θέλετε, 14 απόδοση είναι αυτή τη στιγμή. Άσο Βόλος, γκολ του Ατρόμητος, Πας Γιάννενα, Χ2 Αστέρας στο Χαριλάου και διπλό ΠΑΟΚ στον Πανετολικό. 14,26 πλέον αυτά τα 4 αυτή τη στιγμή. Για πείτε παιδιά, τι κρατάτε από την Super League?
Εγώ τουλάχιστον θα κρατήσω από το αυριανό πρόγραμμα σαν μικρή απόδοση τον Άσο του Ολυμπιακού από ημίχρονο απέναντι στον Απόλλωνα Σμύρνης, όποιος βολεύεται με τέτοιες τιμές, το 1.53.
Πας να βάλεις το πρώτο γκολ του Ολυμπιακού στο ημίχρονο αύριο?
Ναι, νομίζω ότι αύριο θα είναι μια καλή ευκαιρία για τον Ολυμπιακό να βάλει γκολ στο πρώτο ημίχρονο. Δεν σημαίνει αυτό απαραίτητα ότι θα ανοίξει το σκορ. Έτσι, μπορεί ο Ολυμπιακός να κάνει ένα 1-0-2-0 και να κάτσει μετά. Δεν θα μου κάνει εντύπωση, αλλά θεωρώ ότι θα προσπαθήσει να καθαρίσει το παιχνίδι όσο το δυνατόν νωρίτερα. Γι' αυτό το λόγο πιστεύω ότι θα κάνει γκολ και στο πρώτο ημίχρονο. Από εκεί και πέρα κρατάω το γκολ στο παιχνίδι του Βόλου με τη Λάρισα. Αυτά όσον αφορά το αβιάρνο πρόγραμμα. Για το πρόγραμμα της Κυριακής, νομίζω ότι το διπλό και άντερ 3,5 του ΠΑΟΚ στο Αγρίνιο απέναντι στον Πανατολικό είναι μια καλή επιλογή.
Ανέστη.
Από το πρόγραμμα του Σαββάτου κρατάω τον Άσο του Βόλου και ενδεχομένως και τον goal-goal του Ατρομήτου με τον Πας Γιάννενα. Από το πρόγραμμα της Κυριακής θα ακολουθούσα τον Παναγιώτη, το 2 και under 3,5 του ΠΑΟΚ, και από εκεί και πέρα το Χ2 του Όφη ή το goal-goal. Δεν ξέρω, δεν έχω καταλήξει ακόμα.
Αν είστε μαζί, θα είμαστε αύριο.
Ναι.
Για τελευταία φορά.
Το κάνεις πολύ μέλο, δεν ξέρω, μπορεί να κάνω κάποια guest εμφάνιση.
Θα έχει κλάματα δηλαδή, αυριανή εκπομπή.
Δεν ξέρω. Θα δούμε, όπως μας βγει.
Ναι. Το κάνω μέλο, εδώ γίνεται χαμός έξω τώρα, αυτό είναι
το
δράμα.
Πέρα από την πλάκα, όχι, αυτά δεν είναι σοβαρά πράγματα, όσο και αν επηρεάζει ή έχει επηρεάσει κατά το παρελθόν και εσάς.
Το είπα κάπως όντως, όντως μάλλον και εγώ επηρεασμένος από το γενικό κλίμα που επικρατεί.
Εντάξει, όχι, να σου πω την αλήθεια, φαντάζομαι ότι για όλους τους άντρες όταν έρθει η ώρα να περάσουν
αυτή τη
δοκιμασία, η ψυχολογία τους δεν είναι και στα ύψη, δεν νομίζω να πετάνε, λίγοι πρέπει να
είναι. Μην το λες, υπάρχουν κάποιοι, η πλειοψηφία
τους τουλάχιστον. Δεν νομίζω ότι πετάει τη χαρά της, αλλά εντάξει. Okay, είναι κομμάτι της ζωής και αυτό και θα το ακολουθήσουμε.
Πρέπει να φύγουμε, παιδιά. Φτάσαμε τα 58 λεπτά μετά τις 6. Κάπου εδώ ήρθε η ώρα να σας αποχαιρετήσουμε. Καλό Σαββατοκύριακο σε όλους. Υπομονή να ξεπεράσουμε έτσι όλα αυτά που συμβαίνουν στην πατρίδα μας, γενικότερα στον κόσμο, το τελευταίο διάστημα. Καλή επιτυχία στα δελτία. Εδώ θα είμαστε να τα ξαναπούμε αύριο από τις 5 μέχρι και τις 9. Να είστε καλά.
Καλό βράδυ.